ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านช่วงบ่ายๆฟังธรรมก็ต้องอาศัยความอดทนสักหน่อยเพราะว่าสักหน่อยก็จะง่วงนอนแต่เวลาว่างๆพวกท่านไม่นอนเพราะว่าท่านคุยกันมันก็เป็นอย่างนี้แหละคือถ้าเวลาพูดถึงตอนฟังธรรมะก็จะมีปัญหาเรื่องง่วงนอนเบื่อเหงาเศร้าเซ็งแล้วก็มีข้อแก้ตัวอะไรมากมายเหลือเกินแต่เวลากินข้าวเสร็จแล้วคุยกันนกกระจอกลงนี่ไม่มีข้อแก้ตัวอะไรก็หน้าตาเบิกบานผ่องใสแล้วก็คุยกันได้ตลอดแต่พอฟังธรรมแล้วก็ชักง่วงบ้างอะไรบ้างก็หาวิธีกลับบ้านไปงั้นเลยหาเรื่องนะแต่ว่าตอนนี้เรามาฝึกมาหัดนะฝึกหัดไม่ทำตามความอยากไม่ทำตามความง่วงเหงาหานอนหรือว่าไม่ทำตามความเบื่อความเหงาอะไรต่างๆเหล่านั้นลองหัดดูการหัดไม่ทำตามกิเลสไม่ทำตามความอยากอันนี้พระพุทธเจ้าเรียกว่าทำความเพียรเพียรเผากิเลสนะแต่เดิมนั้นกิเลสมันเผาเราก็ร้อนนะต่อมาเราหัดเผากิเลสเราเป็นคนเผากิเลสเป็นไงกิเลสถูกเผาเย็นไหมเราก็เย็นกิเลสมันร้อนเราเผากิเลสสักหน่อยก็เย็นนะสบายนะแต่พวกเรานี่มันร้อนตลอดเลยวิ่งวุ่นไปมาถูกไฟเผาตลอดเพราะว่ากิเลสมันเผาเราก็ร้อนแต่ในหลักที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นสอนให้ทำความเพียรเพียรเผากิเลสไม่ใช่เพียรตามใจกิเลสนะเพียรเผากิเลสฉะนั้นจะต้องรู้จักว่าอันไหนมันตามกิเลสอันไหนมันเป็นกิเลสซะก่อนพอรู้จักแล้วก็ลองหัดไม่ทำตามมันไม่ทำตามใจอยากนั่นแหละท่านก็ไปมองดูในชีวิตประจำวันนั้นการกระทำอันไหนที่มันไม่จำเป็นคำพูดอันไหนที่มันไม่จำเป็นความคิดเรื่องไหนที่ไม่จำเป็นการดูอันไหนที่ไม่จำเป็นการฟังอันไหนที่ไม่จำเป็นการกินอะไรที่ไม่จำเป็นก็ไปดูนะไปดูแล้วก็เพียรเผากิเลสอย่างนี้นี่แหละคือการปฏิบัติธรรมที่แท้จริงไม่ได้ไปทำอะไรเยอะนะคือว่าเลิกทำอะไรเยอะทำให้มันน้อยลงก็ที่เราทำมันเยอะเกินไปมันทำเกินไปจริงๆแล้วไม่ใช่เกินอย่างเดียวนะมันยังนำโทษมาให้ด้วยเสียเงินเสียทองบางทีเสียเวลาแล้วก็มีเรื่องเดือดร้อนใจมาให้ในภายหลังเยอะต่อไปเราก็ไปดูสิอันไหนมันไม่จำเป็นพูดเรื่องชาวบ้านจำเป็นไหมไม่จำเป็นอันนี้เอาออกเลยตอนแรกได้เลยสบายเลยนะทำนองนี้เหมือนเวลามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาก็นิยมให้งดพูดหรือว่าไม่พูดกันก็เพราะว่าจริงๆเรามาปฏิบัติธรรมเราไม่มีเรื่องจำเป็นต้องพูดกันมากธรรมดานะมันไม่มีความจำเป็นต้องพูดกันเพราะรู้อยู่แล้วว่ามาปฏิบัติธรรมมาเงียบๆไว้ก็มาหัดมันอยากพูดเราก็จะได้ดูสังเกตทำความเพียรนะถ้าเราไม่หัดฝึกฝนตนเองคนอื่นจะมาช่วยหัดให้มันก็ไม่ได้นะเราต้องหัดเอานะก็ยังให้พูดเหมือนเดิมนี่แหละเพียงแต่ว่าอันไหนที่มันไม่จำเป็นก็หัดมันสักหน่อยนึงอดทนดูมันสักหน่อยนึงเรื่องที่ไม่จำเป็นโดยเฉพาะเรื่องทุจริตต่างๆเนี่ยมันไม่จำเป็นพูดเพ้อเจ้อพูดที่เรื่องไม่เป็นเรื่องต่างๆเนี่ยพูดเรื่องดาราเรื่องหนังเรื่องละครจำเป็นต้องพูดไหมไม่จำเป็นเลยไม่จำเป็นต้องพูดแล้วก็งดเว้นไปอยากพูดก็นั่งดูโอ้มันอยากจะพูดอย่างนี้นะพูดคำหยาพูดส่อเสียดพูดโกหกการกระทำที่ไม่จำเป็นก็มีเยอะการคิดที่ไม่จำเป็นก็มีมากนะคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้จิปาถะไปเรื่อยๆคิดอยากมีอยากเป็นเหมือนคนอื่นเขาอะไรพวกนี้มันเยอะแยะไปหมดนะครับซึ่งตัวที่จะป้องกันสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ก็อย่างที่บอกไปแล้วเมื่อเช้าก็คือการมีสติมีความรู้เนื้อรู้ตัวพอเรารู้ว่าอ๋ออันนี้มันไม่จำเป็น เราก็จะได้อดทนงดเว้นนะอดทนงดเว้นไม่ทำทุจริตก็เรียกว่าทำให้มันมีศีลฝึกให้มันมีศีลขึ้นนะศีลมันต้องฝึกเอานะไม่ใช่เราจะขอเอานะมันก็ได้พวกเรานี่ชอบจะทำอะไรก็ง่ายๆสบายๆไม่ต้องหัดไม่ต้องฝึกกันละส่วนใหญ่จะเป็นกันทำนองนั้นไปวัดเข้าวัดเสร็จแล้วพระก็ให้ศีลเราก็ว่าตามพอว่าตามเสร็จแล้วมีศีลหรือยังเขาก็บอกว่ามีศีลแล้วเราสบายใจเฉิบแล้วนี่บางคนก็ขอตั้งแต่นู่นสมาทานตั้งแต่เด็กยันแก่เลยแต่ว่าศีลก็ไม่มีเหมือนเดิมก็เป็นคนที่ยังทำทุจริตเหมือนเดิมยังขี้บ่นเหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมยังอดทนไม่ได้เหมือนเดิมนะทำนองนี้อย่างบางทีคุณยายเขาก็เป็นคนธรรมะธรรมะธรรมโมเข้าวัดแล้ววัดเล่าไปสมาทานศีลนอนวัดบ้างอะไรบ้างพอกลับมาบ้านก็หลานกวนก็บ่นหลานอยู่นั่นแหละเนี่ยทำไมดื้ออย่างนี้ทำไมมากวนอย่างนู้นอย่างนี้ก็ว่าไปอันนี้เห็นไหมไปสมาทานศีลตั้งแต่เด็กยันแก่เลยแต่ว่าแค่หลานกวนนิดหน่อยก็อดทนไม่ได้ต้องบ่นมันแล้วถ้าไม่บ่นอกมันจะแตกตายอยู่แล้วนี่คิดดูกันแล้วกันนี่แสดงว่าเราไม่ได้ฝึกเพื่อให้มันมีศีลเห็นไหมพอไม่ได้ฝึกมันก็ไม่มีเราสมาทานเสร็จแล้วมันก็แล้วกันไปไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดมันก็ทนไม่ได้นะฉะนั้นเราทั้งหลายต้องหัดต้องฝึกนะครับศีลหัดฝึกฝนได้โดยการมีสติสัมปชัญญะแล้วก็งดเว้นสิ่งที่ไม่ดีงดเว้นทุจริตไปสมาธิก็ฝึกฝนให้มีขึ้นได้โดยการฝึกให้มีสติที่เยอะขึ้นเยอะขึ้นให้มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวให้ยาวนานต่อเนื่องขึ้นแล้วก็เลิกอคติต่างๆอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์คนโน้นคนนี้ให้มาอยู่กับตนเองดูตนเองไว้นะมาปฏิบัติธรรมนี่ก็มีทั้งคนขยันมีทั้งคนขี้เกียจอย่าไปว่าครับดูตัวเองไว้นะเอาเป็นเครื่องฝึกนี่มีเรื่องอะไรนึกอะไรได้พอนึกได้ปั๊บก็กลับมาที่ตนเองหายใจเข้าหายใจออกไว้อยู่กับตัวเองไว้กำมือเข้าแบมือออกไว้กระดุกกระดิกไว้รู้สึกอยู่ที่ตนเองนะนึกได้เมื่อไหร่ก็ให้กลับมารู้สึกไม่ต้องเครียดมากไม่ต้องเพ่งต้องจ้องมากก็ได้รู้สึกไว้อันนี้ก็จะช่วยให้เรามีจิตที่มีความตั้งมั่นมีสติสัมปชัญญะเยอะขึ้นเพราะว่ามีสติที่ต่อเนื่องได้นะคำว่ามีสติที่ต่อเนื่องไม่ใช่มีสติตลอดเวลาหรอกมันก็หลงไปบ้างคิดนึกไปบ้างอะไรบ้างเหมือนกันเพียงแต่ว่ารู้ได้ไวรู้แล้วก็กลับมาที่ตนเองไม่หลงลืมตนเองนานเกินไปอันนี้ก็เรียกว่าเป็นคนที่มีสติต่อเนื่องกันจะทำให้จิตเป็นสมาธิตั้งมั่นได้นะครับทำตรงนี้นะแล้วพอจิตมีสมาธิตั้งมั่นมีเรื่องต่างๆเข้ามาแล้วก็จะเรียนรู้ศึกษาให้เกิดปัญญามองให้มันทะลุได้ถ้าเราขาดสมาธิขาดความตั้งมั่นแล้วมันก็หลงยินดียินร้ายไปหรือว่าเบลอไปนิ่งๆไปมันก็ไม่แนบแน่นจิตมันไม่ควรต่อการใช้งานมันก็มองไม่ชัดมองไม่ทะลุนะครับในตอนบ่ายนี้ก็จะพูดธรรมะให้ท่านทั้งหลายฟังอีกชุดหนึ่งธรรมะที่เป็นชุดของปัญญาเมื่อเช้าได้พูดเน้นไปในเรื่องสติแต่ว่าคอร์สนี้ฝึกสติแล้วก็สร้างปัญญาในตอนบ่ายจะพูดเน้นในเรื่องของปัญญาว่าเห็นอะไรรู้อะไรเอาแบบย่อๆคร่าวๆแล้วก็เอาแบบปัญญาตั้งแต่พื้นฐานจนกระทั่งปัญญาระดับสูงนะครับปัญญานี้คือการรู้การเห็นตามที่มันเป็นจริงมันจริงกับอะไรล่ะมันก็จริงกับความเป็นจริงนั่นแหละเห็นถูกกับอะไรก็ถูกกับความเป็นจริงอันนี้เขาเรียกว่าปัญญาการมองดูการรู้แจ้งรู้ชัดแทงทะลุเข้าใจมันตามที่มันเป็นนะคนมีปัญญาก็เริ่มตั้งแต่รู้จักชั้นต้นๆที่รู้จักเรื่องกรรมและผลของกรรมอย่างที่ผมพูดมาแล้วไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวหรือว่าไม่เชื่ออะไรที่ไร้เหตุผลคนมีปัญญานี่เขาจะเป็นคนที่มีเหตุมีผลนะจะมีอะไรเป็นอะไรขึ้นมามันก็ต้องเป็นเรื่องเหตุผลเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยต่างๆให้มันเป็นอย่างนั้นนะ ย่างจะบอกว่ามันเป็นมงคลก็เป็นมงคลเพราะอะไรมันก็ต้องมีเหตุมีผลขึ้นมาไม่ใช่บางท่านแหมเจอหน้าอาจารย์สุภีแล้วเป็นมงคลเหลือเกินอย่างนี้อันนี้มันไม่ได้แค่เห็นหน้ามันจะเป็นมงคลได้ไหมมันไม่ได้สินะถ้าจะเป็นมงคลมันต้องมีเหตุมีปัจจัยมากไปกว่านั้นหน่อยว่าทำไมมันถึงเป็นมงคลเป็นมงคลเพราะว่าได้คิดดีได้ทำดีได้พูดดีมันมีเหตุมีปัจจัยหน่อยนะถ้าไปงานศพก็ว่าโอ้นี่มันงานอวมงคลจะจับให้มันเป็นอวมงคลเลยก็ไม่ได้นะไปงานศพถ้าจะเป็นอวมงคลมันก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยหน่อยนะถ้าอย่างสมมุติเราไปงานศพนี้ไปแล้วก็ได้ฟังธรรมะได้เข้าใจธรรมะได้เข้าใจอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้ก็ควรจะบอกว่ามันเป็นมงคลซะมากกว่าเพราะว่ามันได้ความรู้ได้ความเข้าใจได้ความสลดสังเวชหรือว่าได้ความจริงอะไรบางอย่างได้นึกถึงว่าตัวเองก็จะต้องตายเหมือนกันเอาอะไรไปด้วยไม่ได้เหมือนกันอย่างนี้ถ้าได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นมงคลแล้วมันมีเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้เรื่องเป็นมงคลลอยๆนะพวกเรานี้ชอบลอยๆจะเป็นมงคลก็มงคลลอยๆกราบหลวงพ่อองค์นี้สิเธอมงคลนะอย่างนี้กราบปั๊บก็จะเป็นมงคลเลยอย่างนี้มันก็ลอยไปนะอย่างนี้เห็นปั๊บก็เป็นมงคลเลยหมาแมวคงจะมงคลแหลกไปหมดแล้วนั่นนะนะเพราะว่าหมาอยู่วัดเนี่ยแต่พวกเรานี่มันชอบลอยๆไปนะทำนองนี้ฉะนั้นมงคลมันก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยนะครับไม่ใช่มงคลตื่นข่าวลมๆแรงๆไปคนที่มีเหตุมีผลรู้จักเหตุรู้จักปัจจัยตามความเป็นจริงตั้งแต่ต้นอันนี้เขาเรียกว่าคนมีปัญญาคนเหล่านี้เขาก็จะทำไปตามสติปัญญาทำไปตามเหตุผลไม่ได้ทำตามคนอื่นๆเขานะวันต่างๆนี้มันจะดีหรือไม่ดีมันก็มีเหตุมีปัจจัยนะไม่ใช่ว่าขึ้น15ค่ําปั๊บดีไหมบางคนขอให้ขึ้น15ค่ําปั๊บเถอะดีทั้งนั้นนะวันขึ้น15ค่ําเนี่ยดีหมดอย่างนี้มันไม่ได้เรื่องแล้วถ้ามันจะเป็นวันดีก็มันต้องดีเพราะอะไรล่ะดีเพราะทำดีดีเพราะพูดดีดีเพราะคิดดีหรือว่าได้ทำบุญต่างๆหรือเปล่ามันดีเพราะเหตุเพราะปัจจัยอะไรบางคนก็นะอาจารย์จะออกเดินทางเนี่ยจะออกเดินทางวันไหนดีล่ะเขาก็ว่าไปนะจะขึ้นบ้านใหม่เนี่ยจะขึ้นวันไหนดีก็วันที่มันขึ้นดีมันก็ดีทุกวันนะขึ้นดีๆหน่อยก็แล้วกันอย่าขึ้นไม่ดีนะขึ้นไม่ดีมันก็ไม่ดีทุกวันนั่นแหละนะสมมุติ15ค่ําแต่เมาเหล้ามาขึ้นบ้านอย่างเงี้ยอันนี้มันขึ้นเลวแล้วขึ้นไม่ดีขึ้นไม่ดีมันก็ไม่ดีทุกวันแหละมันอยู่ที่เหตุที่ปัจจัยนะถ้าขึ้นดีขึ้นอย่างมีสติสัมปชัญญะที่ผมสอนท่านนะวิธีการมีสติมีความรู้สึกตัวขึ้นด้วยความรู้ตัวมีสติมันก็ดีทุกวันก็ดีทั้งนั้นนะจะเดินทางวันไหนดีก็วันที่เดินดีมันก็ดีทุกวันเนี่ยเดินมีสติมันก็ดีทั้งนั้นแหละอย่างนี้นะคือคนมีเหตุมีผลนี่เขามองไปที่เหตุที่ปัจจัยไม่ได้มองว่ามันใจลอยๆพวกเราทั้งหลายนี่มีเรื่องลอยๆเยอะนะพอถึงวันดีก็ดีไปเลยพอถึงวันร้ายวันเลวก็เลวไปเลยมันก็วนๆเวียนๆอยู่เท่านี้ถูกเขาหลอกหัวปักหัวปำไปเรื่อยเสียเงินเสียทองแล้วก็งมงายตลอดปีตลอดชาตินะไม่รู้จักเหตุไม่รู้จักปัจจัยอะไรนะพอถึงงานแต่งงานปั๊บเขาก็ว่านี่มงคลสมรสนะเนี่ยเขาก็เขียนเอาไว้มงคลนะแต่ว่าแต่ละคนที่นั่งอยู่นั่นน่ะนั่งกินเหล้ากันงอมทีเดียวอันนี้มันมงคลหรืออวมงคลนะเนี่ยถ้าจะว่าตามเป็นจริงแล้วมันอวมงคลนะเพราะไปกินเหล้ากันเมาเหล้าเมายากันอย่างนี้มันไม่ได้เรื่องนะมันไม่เป็นมงคลอย่างที่ว่านะทำนองนี้นะครับฉะนั้นคนมีปัญญาชั้นต้นๆเขาก็จะไม่เชื่อเรื่องมงคลตื่นข่าวไม่เชื่อฤกษ์งามยามดีอะไรนะเพราะมันไม่มีจริงอ่ะมันเป็นเรื่องของคนงมงายที่ไปหลงเฉยๆนะทำนองนี้นะครับอย่างวันนี้ถ้าถามว่า16นาฬิกาเนี่ยเป็นฤกษ์ดีหรือเปล่า16นาฬิกาคือว่าจะปล่อยท่านกลับบ้านเนี่ยเป็นฤกษ์ดีไหมฤกษ์ดีหรือยังเอออย่างนี้มันต้องมีเหตุมีปัจจัยหน่อยไม่ใช่อ๋อ16นาฬิกาฤกษ์ดีแล้วอาจารย์เลิกเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นถ้าฤกษ์ดีมันดียังไงบ้างอ่ะมันก็ต้องบอกหน่อยว่าทำไมจึงว่าดีมันเหมาะสมหรือยังไงมัน มีเหตุมีปัจจัยพร้อมได้ยังไงนะฤกษ์ดีสำหรับการทำบุญคืออะไรก็คือมันพร้อมแล้วพร้อมทุกคนเราพร้อมอาหารพร้อมพระพร้อมมาแล้วก็เอาละถวายอาหารท่านเนี่ยฤกษ์ดีแล้วทำนองนี้ไม่ใช่นิมนต์พระมานิมนต์มางานแต่งงานพอมางานแต่งงานแล้วพระก็มาตั้งแต่7 โมงเช้าหลวงพ่อนั่งรอก่อนนะหลวงพ่อนะยังไม่ได้เลิกนะ9 โมง 9 นาที 9 วินาทีนั่นแหละจึงได้เลิกฉะนั้นหลวงพ่อนั่งน้ำลายแห้งไปก่อนอย่างนี้มันไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวมันไปนิมนต์พระมาให้นั่งเหงือกแห้งอยู่นั่นนะมันไม่ได้เรื่องพระท่านมาแล้วมันก็เลิกดีแล้วท่านมาแล้วอาหารเราก็ได้แล้วก็ถวายไปสิมันก็จบเรื่องจบราวกันไปเสร็จเรื่องพระก็ว่าเรื่องโยมอันไหนมันพร้อมกันอะไรกันมันก็ทำไปได้มันก็ง่ายสะดวกฉะนั้นการนับถือพระพุทธศาสนาแท้ที่จริงแล้วเป็นเรื่องง่ายทำให้มันสะดวกขึ้นมันง่ายขึ้นไม่ต้องรอวันรอเวลาฤกษ์โน้นฤกษ์นี้ให้มันยุ่งยากเราพร้อมเมื่อไหร่เราก็ทำแล้วทำให้มันดีด้วยนะทำให้มันดีให้มันเกิดดีๆขึ้นมันเป็นของไม่เที่ยงเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยฉะนั้นเราก็ทำเหตุทำปัจจัยให้สิ่งดีๆมันเกิดขึ้นนี่มันก็เป็นไปตามเหตุนี่คือคนที่มีลักษณะเป็นคนมีปัญญาไม่เชื่อพวกฤกษ์งามยามดีมงคลตื่นข่าวอะไรต่างๆแต่เชื่อเรื่องเหตุเรื่องปัจจัยถ้ามงคลก็มงคล38ที่พระพุทธเจ้าสอนเห็นไหมไม่มีมงคลสมรสนะมงคล38มีไม่เชื่อคนพาลเป็นต้นคนพาลพูดเราไม่เชื่อเราไม่คบด้วยเราไม่เอามาเป็นสิ่งที่เราจะพอเชื่อถือหรือเอามาใส่ใจเราไม่เอานะคนทั่วไปนี่เขาไม่รู้เรื่องนะคิดนึกอยากพูดอะไรมันก็พูดไปงั้นแหละเราไปเอาคำของชาวโลกที่ไม่รู้เรื่องมาเป็นเรื่องเป็นราวนี่นะยินดียินร้ายกับเขาเราก็โง่เกินไปเนาะนี่เรารู้อย่างนี้เราก็ไม่คบไว้คนพาลเนี่ยเราไม่เอาละพูดปล่อยพูดไปเราไม่เอาจริงจังกับเขาแล้วเราเอาแต่คำของบัณฑิตคบแต่บัณฑิตมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเอาคำของพระพุทธเจ้านี้มาเพ่งพิจารณามองดูท่านว่าไม่เที่ยงเราก็เอามาท่องมาสวดทำนองนี้เอออย่างนี้เป็นมงคลนะฉะนั้นจะเป็นมงคลมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ต้องมีเหตุมีปัจจัยเป็นของที่ถูกต้องดีงามตามธรรมะอย่างนี้นะจะดีจะอะไรต่างๆมันก็เป็นเรื่องของเหตุเรื่องของปัจจัยนะครับอันนี้เป็นปัญญาชั้นต้นๆนะต่อมาปัญญาชั้นสูงขึ้นสูงขึ้นก็เป็นการเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงรู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งมองทะลุความจริงนะถ้าพื้นฐานก็อย่างที่บอกแล้วคือรู้เรื่องกรรมและผลของกรรมรู้เรื่องเหตุเรื่องปัจจัยตอนต้นๆนี้ต่อมาก็รู้สูงสุดก็นู่นไปเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้ก็เป็นปัญญาเหมือนกันนะเป็นปัญญาชั้นสูงและรู้จักสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นสังขารนั้นมันล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงนะพอรู้อย่างนี้แล้วเราก็จะทำสิ่งต่างๆถูกต้องยิ่งขึ้นไม่ใช่ไปทำให้มันเที่ยงนะที่ทำเพราะว่ามันไม่เที่ยงก็เลยต้องทำมันอย่างนี้นะท่านต้องมาฝึกจิตทำไมต้องมาฝึกจิตก็จิตมันไม่เที่ยงก็เลยต้องฝึกมันมันไม่แน่ไม่นอนฉันต้องฝึกมันไว้นะเราอยู่ด้วยกันต้องทำดีต่อกันไว้ที่ทำดีต่อกันไว้ไม่ใช่เพราะว่ามันจะอยู่ด้วยกันนานนะเพราะว่าไม่อยู่ด้วยกันนานเราก็เลยต้องทำดีๆไว้ทำดีต่อกันนะทำดีต่อกันเพราะว่าไม่รู้ว่าเจอกันครั้งนี้มันจะเป็นเจอกันครั้งสุดท้ายหรือเปล่าเจอกันแล้วไม่รู้จะได้เจอกันอีกหรือเปล่าเนาะมันไม่แน่ไม่นอนฉะนั้นถ้าทำอะไรให้กันได้บ้างก็ทำไปทำดีต่อกันเนี่ยไม่ใช่เพราะอยู่ด้วยกันนานๆแต่เป็นเพราะว่ามันอยู่ด้วยกันไม่นานก็เลยต้องทำดีไว้เนี่ยทำตรงนี้ส่วนพวกเรามันชอบกลับข้างนะเราต้องดูแลกันให้ดีนะเพื่อว่าจะอยู่ด้วยกันนานๆเขาอย่างนี้นะเขามีครอบครัวมีลูกมีหลานอะไรต่างๆเขาก็ต้องดูแลกันอย่างดีนะเพื่อจะให้ลูกอยู่ด้วยกันนานๆให้เราอยู่ด้วยกันนานๆเขาว่าอย่างนี้มันได้อย่างเขาว่าไหมไม่ได้เพราะว่ามันเข้าใจผิดอยู่แท้ที่จริงมันมีแต่ของไม่เที่ยงไม่คงทนอยู่ด้วยกันไม่นานฉะนั้นอยู่ด้วยกันไม่นานเราก็ต้องทำดีๆต่อกันไว้ดูแลกันดีๆเพราะว่ามันอยู่ด้วยกันไม่นานก็เลยต้องดูแลกันดีๆที่ทำงานก็เหมือนกันทำงานก็ต้องตั้งใจทำดีๆ เราไม่ได้ตั้งใจทำเอาเสานะไม่ได้ตั้งใจทำเอาเสาโรงงานหรือว่าเสาโรงพยาบาลอะไรเพราะเรารู้ว่าเราอยู่ที่นี่ไม่นานสักหน่อยก็ต้องไปแล้วก็เลยต้องทำดีๆไว้การงานมาอยู่ในโต๊ะเรานี้แป๊บเดียวก็จะต้องส่งไปให้ที่คนอื่นต่อไปฉะนั้นก็ต้องทำดีๆตั้งใจทำให้มันดีทำแล้วมันก็ไปนี่อย่างนี้นะอันนี้คือมันเป็นของไม่เที่ยงอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวพอเราเข้าใจรู้จักอย่างนี้เราก็จะปฏิบัติต่อมันได้ถูกต้องดูแลมันอย่างดีเพราะมันไม่เที่ยงไม่ใช่ดูแลมันอย่างดีเพื่อให้มันเที่ยงพวกเรานี้กำลังทำกลับข้างอยู่มันก็เลยหัวหมุนวนเวียนไปเรื่อยๆพากันดูแลอย่างดีเพราะว่ามันจะได้เที่ยงเขาว่าอย่างนี้นะเราคิดอย่างนั้นกันไหมชอบคิดอย่างนั้นกันแท้ที่จริงที่เราดูแลให้มันดีนี่นะก็เพราะมันไม่เที่ยงร่างกายดูแลมันให้ดีเพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยงต้องดูแลมันให้ดีไว้ใช้ประโยชน์จากมันไม่ประมาทนี่คนที่เข้าใจความจริงมีปัญญาก็จะเป็นผู้ที่ไม่ประมาทนะครับสังขารสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นทุกข์นะเป็นของบีบคั้นเป็นภาระฉะนั้นต้องดูแลมันดีๆจะได้ผลักภาระออกไปนะถ้าเราดูแลมันไม่ดีมันก็จะเป็นภาระหนักเพิ่มขึ้นร่างกายของเราก็เหมือนกันจิตใจของเราก็เหมือนกันต้องดูแลมันให้ดีเพราะมันเป็นภาระนะเป็นภาระเป็นของที่หนักเป็นของที่เราต้องแบกไปนะครับร่างกายของเรานี้มันก็เป็นภาระท่านเรียกว่ามันเป็นทุกข์ขันธ์5เป็นภาระหนักเน้อท่านบอกนะฉะนั้นเป็นภาระเราก็ต้องดูแลมันให้ดีนะหน้าตาร่างกายเราก็เป็นของไม่สวยไม่งามฉะนั้นก็แต่งมันไว้บ้างไม่ใช่แต่งให้มันสวยนะแต่งเพราะมันไม่สวยก็เลยต้องแต่งมันนะตื่นเช้าขึ้นมาส่องกระจกแล้วโอ้ตกใจไว้ตกใจตัวเองมันเละขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยเราก็มันไม่สวยนะมันไม่สวยมันเป็นภาระเราก็ต้องแต่งมันนะแต่งมันแล้วมันจะสวยไหมมันก็ไม่สวยเหมือนเดิมนะก็ต้องแต่งใหม่อีกวันนึงแต่งอีกวันแล้วมันสวยไหมมันก็ไม่สวยเหมือนเดิมก็ต้องแต่งใหม่นะแต่งใหม่แล้วมันสวยนะมันก็ไม่สวยก็แต่งใหม่ไปเรื่อยจนนะแต่งตั้งแต่เด็กจนกระทั่งแก่นั่นแหละมันก็ไม่ยอมสวยขึ้นสักทีหรอกเพราะธรรมชาติคือมันไม่สวยไม่งามภาษาพระท่านเรียกว่ามันเป็นอสุภะเป็นของไม่สวยไม่งามฉะนั้นในเมื่อมันเป็นของไม่สวยไม่งามเราจึงต้องดูแลแต่งให้มันพอดูได้ไม่ใช่แต่งให้มันสวยนะพวกเรามันชอบเลยเถิดอุ้ยแต่งแบบไหนจะสวยวะเป็นบ้าแล้วก็ของไม่สวยเราจึงได้แต่งถ้ามันสวยเราจะแต่งมันทำไมเนาะคนเรามันก็บ้าเกินเหตุก็เหมือนกับสิ่งมันไม่เที่ยงเขาจึงต้องทำก็มันไม่เที่ยงนั่นแหละเขาจึงได้ทำน่ะแต่เขาจะทำให้มันเที่ยงอันนี้มันก็บ้าเหลือเกินนะมันไม่รู้เรื่องไปขาดสติไปมากหลงไปมากเป็นบ้าเป็นบอไปนะทำนองนี้นะครับอันนี้สิ่งต่างๆมันเป็นภาระเป็นทุกข์นะเราก็ต้องดูแลมันตั้งแต่ร่างกายเรานี่แหละตั้งแต่หน้าตาเราก็ดูแลมันไปให้มันพอไปวัดไปวาได้หลวงพี่ไม่ตกใจก็โอเคแล้วส่วนจะให้มันสวยงามเลิศเลอประเสริฐนี่มันก็หลงตัวเองไปวันๆแล้วนั่นแหละทำตรงนี้นะแล้วก็สิ่งต่างๆภายนอกก็เป็นภาระเหมือนกันนะก็ต้องดูแลมีลูกก็ต้องเป็นภาระนะฉะนั้นต้องดูแลมันดีๆเรามีเงินก็ต้องเอามาส่งเสียให้ลูกเรียนไว้เรียนให้ดีๆไว้ให้มันช่วยตัวเองได้ให้รู้ผิดรู้ชอบด้วยตัวเองให้รู้อันไหนดีไม่ดีอันนี้เราก็ดูแลมันให้ดีเพราะว่าเราต้องการขับภาระทิ้งต่อไปเขาเรียนจบแล้วใช่ไหมก็เชิญไปเลยออกไปจะได้ไม่เป็นภาระมากแต่ถ้าแหมดูแลอย่างดีช่วยโน่นช่วยนี่อะไรต่างๆประคบประงมเขาอย่างดีเลยไม่ส่งให้เขาเรียนไม่อะไรต่างๆเดี๋ยวดีขึ้นดีวันดีขึ้นดีเขาจะมาถล่มเราอีกมันหนักกว่าเดิมฉะนั้นต้องเลี้ยงดูชนิดที่ให้เขาเติบโตให้เขาช่วยตัวเองได้คล้ายๆผลักภาระไปพอช่วยตัวเองได้ก็ปล่อยไปนี่อันนี้เพราะว่ามันเป็นภาระนะนี้จึงว่าต้องดูแลกันดีๆเพราะมันเป็นภาระดูแลกันดีๆไม่ใช่มันดีนะเพราะมันเป็นภาระถ้าดูแลไม่ดีภาระมันจะหนักกว่านี้การงานก็เหมือนกันอะไรก็เหมือนกันต้องดูแลดีๆถ้าดูแลไม่ดีมันภาระหนักกว่านี้ถ้าจะไม่ให้มีภาระเลยมันเป็นไปไม่ได้ได้มาแล้วนี่มันเป็นภาระเริ่มตั้งแต่กายและใจของเรามีสามีก็เป็นภาระมีลูกก็เป็นภาระมีการงาน ก็เป็นภาระมีนั่นมีนี่ก็เป็นภาระทั้งนั้นแหละมันไม่ใช่ว่าเราได้สิ่งไหนมาแล้วมันจะได้หน้าได้ตาที่ไหนมันได้ภาระมาทั้งหมดนั่นแหละนะแต่พวกเราเนี่ยมันคิดว่ามันได้หน้าได้ตาได้ของดีของวิเศษมาแต่จริงๆมันไม่ใช่นะนะทุกอย่างได้มามันล้วนเป็นภาระหมดท่านต้องดูแลจัดการมันให้ดีเอาสมมุติมีคนมาบอกท่านเอาคุณครับขอเชิญเป็นประธานผ้าป่าหน่อยครับอย่างไรนะเป็นประธานผ้าป่าเนี่ยถามว่าได้หน้าหรือได้ภาระมาได้ภาระมานะไม่ใช่ได้หน้านะบางคนเขาดีใจแหมได้หน้าแล้วเว้ยได้เป็นประธานผ้าป่าเป็นบ้าแล้วไม่รู้เรื่องแล้วแต่ที่จริงให้เป็นประธานผ้าป่าเนี่ยนะมันได้ภาระมาเพราะว่า100นี่เขาให้เป็นไม่ประธานนะไม่ให้เป็นนะเขาให้เป็นกรรมการเฉยๆ500เขาให้เป็นไหมไม่ให้เป็นอีกเหมือนกันให้เป็นรองประธานกรรมการนะต้อง 1,000 ขึ้นนะเขาถึงให้เป็นประธานยิ่งประธานอุปถัมภ์ก็ยิ่งต้องหลายพันขึ้นโอ้โหเป็นภาระไม่ใช่แค่นั้นนะเขายิ่งเอาเชิญแจกเพิ่มด้วยนะ22โอ้โหอีกแล้วมีแต่เรื่องงานนะนี่มีแต่เรื่องภาระนะครับแต่พวกเราชอบคิดว่ามีนั่นมีนี่แล้วมันได้หน้าได้ตำแหน่งมาและได้หน้าแล้วเขาว่าอย่างนี้แท้ที่จริงได้ตำแหน่งมาก็ได้ภาระมาเพิ่มถูกไหมก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละท่านได้ตำแหน่งมีงานทำมีอะไรท่านก็นึกว่าแหมมันดีเหลือเกินแหละได้งานทำแต่ทุกคนที่ทำงานทั้งหมดก็ล้วนเหนื่อยเพราะงานนั้นซึ่งอันนี้คือกฎเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมชาติท่านต้องบริหารให้มันพอเป็นไปได้นะครับอันนี้คือสังขารสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันเป็นทุกข์มันเป็นภาระเริ่มตั้งแต่กายและใจของท่านเองนี้จนกระทั่งสิ่งภายนอกคนเห็นความจริงอย่างนี้ก็เรียกว่ามีปัญญาคนมีปัญญานี่เขาไม่ปฏิเสธโลกนะไม่ปฏิเสธปัญหาเพราะเขารู้ว่าปัญหามันต้องมีอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาแต่เพื่อไม่ให้มันมีปัญหามากนะต้องดูแลดีๆต้องเก่งๆรู้จักวิธีจัดการดีๆมันจะได้ไม่เป็นปัญหามากถ้าจะให้ไม่ให้เป็นปัญหาเลยมันไม่ได้เพราะธรรมชาติมันต้องเป็นอย่างนั้นนะครับทำนองนี้ต่อมาก็ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานะคำว่าตัวเราตัวเรานี้มันก็เป็นส่วนประกอบของนามของรูปกายและใจส่วนประกอบของขันธ์ทั้ง5ซึ่งเปลี่ยนแปลงเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่ของเรานะเพราะมันไม่ใช่ของเรานั่นแหละมันจึงเป็นของเราอันนี้พูดในแบบที่ให้งงเล่นๆไปกันจะได้ไม่ง่วงนอนแต่ที่จริงมันก็เป็นอย่างนั้นก็เงินนี้มันเป็นของเราไหมไม่เป็นของเรามันเป็นของกลางเป็นสมบัติของโลกมันจึงมาเป็นของเราเป็นของเราชั่วครั้งชั่วคราวนะสักหน่อยเดินไปร้านขายของมันก็เป็นของคนอื่นไปแล้วเนี่ยมันไม่เป็นของเรามันจึงมาเป็นของเราสามีเรานี่เป็นของเราไหมไม่ได้เป็นของเราชาติที่แล้วเขาเป็นอะไรมาบางคนมันเป็นเปรตมาบางคนเป็นหมามาบางคนเป็นปลวกมาบางคนเป็นเทวดามาบางคนเป็นพรหมมาแล้วแต่มันนี่มันไม่ใช่ของเรานะมันไหลมาเรื่อยนะทำนองนี้นะครับนะภรรยาเราเป็นของเราไหมไม่เป็นของหลวงนะก็แต่เดิมเคยเป็นอะไรมาก็ไม่รู้นะก็มาเป็นของเราชั่วครั้งชั่วคราวสักหน่อยต่อไปเป็นของใครไม่รู้อีกเหมือนกันไม่ใช่ของเราจึงเป็นของเราอันนี้มันเป็นเรื่องของกฎเกณฑ์ธรรมดาเป็นชั่วครั้งชั่วคราวก็ไปดูที่ดินหรือว่าบ้านของท่านนะที่ดินที่ตั้งบ้านของท่านท่านอาจจะคิดว่านี่เป็นบ้านของเรานะที่ดินของเรานะแต่ว่าไอ้ที่ดินนั้นมันผ่านเจ้าของมากี่คนนะผ่านมาหลายคนนะพูดง่ายๆก่อนที่ดินผีนะพูดง่ายๆนะฉะนั้นหน้าคนหัวลุกไหมนะที่ดินผีธรรมดาเนี่ยนะง่ายๆนะทีนี้ก็ท่านก็มายึดว่าเป็นของท่านบ้างสักหน่อยท่านก็ไปคนอื่นก็มายึดต่อมันเป็นของกลางเป็นเรื่องปกติธรรมดาธรรมชาติอย่างนี้ก็เหมือนแขนขาท่านก็เหมือนกันนะมันเป็นของกลางนะเป็นธรรมดานี่แหละมันเป็นธาตุของโลกที่มาผสมกันเข้ามาจากความไม่เที่ยงแล้วก็มาผสมกันสักหน่อยก็ไปอย่างนี้ไปเรื่อย อยู่ในรูปกระแสของความเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้จึงว่าเป็นอนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราจริงๆแต่เป็นของเราเพียงชั่วครั้งชั่วคราวตามเหตุตามปัจจัยที่มันพรั่งพร้อมอยู่พอเหตุปัจจัยมันไม่พร้อมแล้วมันก็เป็นอย่างอื่นไปซึ่งมันก็เป็นกฎเกณฑ์ธรรมดาอย่างนี้ของมันไม่อาจจะบังคับไม่อาจจะควบคุมมันได้มันเป็นธรรมดาของมันนะถ้ากายเป็นตัวเป็นตนแล้วเราก็คงจะบังคับมันได้กายเนี่ยถ้าเป็นตัวเราแล้วก็บังคับมันไม่ให้แก่อย่างนี้ไม่ให้ผมมันขาวอย่างนี้บังคับมันแต่มันไม่ใช่ตัวเรานะมันก็เป็นไปตามเหตุพอเหตุปัจจัยมันพร้อมผมมันก็ขาวนะอยู่นานไปหน่อยก็อายุสัก35ขึ้น40ขาวแล้วบางคนเนี่ยนะ45ก็เต็มหัวแล้วขาวโพลนทีเดียวทำตรงนี้ถ้าเราจะไปเรื่องมากบอกว่าโอ้ไม่อยากผมขาวเว้ยก็ไปย้อมอย่างโน้นอย่างนี้อันนี้มันก็โง่ไปแกเสียชาติเกิดเปล่าๆผมขาวแล้วก็เสียชาติเกิดนะคือผมขาวแล้วก็ไม่อยากจะผมขาวจริงๆแล้วถ้าเราไม่อยากจะผมขาวมันก็ง่ายกว่านั้นตั้งเยอะเราก็ไปสำรวจดูสิคนมันผมขาวตอนอายุเท่าไหร่ตอนอายุ35เราชินตายไปก่อนเลยเราก็ไม่ผมขาวแล้วเราก็สบายไปนะแต่พวกเราเนี่ยโอ้อายุตั้งมากแล้วผมขาวเกิดขึ้นแล้วเขาก็ไม่ชอบไปย้อมอย่างโน้นอย่างนี้แสดงความโง่ของตนเองไม่รู้เรื่องเขาก็นึกว่าเขาฉลาดเหลือเกินแล้วแต่ที่จริงมันโง่จนไม่รู้จะโง่ยังไงนะถ้าเป็นพระโพธิสัตว์หน่อยท่านไม่คิดอย่างนี้เลยท่านบอกอมาตย์เลยเป็นพระราชาปั๊บเนี่ยท่านบอกเลยบอกว่าเมื่อไหร่ผมขาวขึ้นบนหัวเรานี่จงบอกเราทันทีเลยนะนี่ท่านว่าไงเพื่อว่าจะได้ไม่หลงหรือว่าไม่ประมาทนานเกินไปพอผมขาวงอกขึ้นมาปั๊บโอ้ต้องรีบเลยต้องรีบฝึกฝนปฏิบัติธรรมหรือหาความรู้ด้านธรรมะอย่างนี้ส่วนพวกเรามันก็ขาวแล้วก็ยังหลอกตนเองไปอย่างนั้นแหละบางคนขาวเต็มหัวแล้วยังไม่เข้าวัดฟังธรรมเลยมัวแต่เลี้ยงหลานอยู่นั่นแหละเลยไม่รู้จะทำยังไงนะอย่างนี้นะมันวนเวียนขนาดนี้แล้วก็คิดว่าตัวเองนั้นฉลาดหรือประมาณนะนี่เป็นเพราะไม่มีความรู้ไม่มีปัญญาทั้งที่ธรรมะนี่ก็แสดงความจริงบอกชัดๆว่าจงอย่าประมาทนะฉันจะมาเอาคืนแล้วนะอย่างนั้นอย่างนี้บางคนก็ไม่ยอมให้เขาอะไรต่างๆแก่แล้วก็ดันกลัวตายไม่รู้จะแก่ทำไมก็ไม่รู้จริงๆแก่แล้วก็รีบๆตายไปจะได้เกิดใหม่จะได้น่ารักน่าอุ้มนะเพราะว่าตายแล้วไปเกิดเป็นหมาเล็กๆนี่มันน่าอุ้มนี่นะคนแก่มันน่าเกลียดไม่มีใครอยากอุ้มหรอกเป็นเด็กมันดีกว่ามันน่าอุ้มมากกว่าแต่ว่ามันต้องเป็นดีๆนะต้องระวังไม่ใช่หลงลืมๆแบบนั้นน่ะก็น่าอุ้มแบบหมาแล้วก็ไปหลงอยู่เนี่ยหลงตัวเองแก่งักแล้วก็ไม่ยอมปล่อยวางอะไรสักเรื่องดีนี้ก็เดี๋ยวได้เกิดใหม่ก็น่ารักแหละแต่ว่าน่ารักแบบหมาแล้วเป็นหมาแล้วหมามันก็น่ารักเหมือนกันเหมือนพวกเราเห็นหมาได้เก่งทำนองนี้นะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจความจริงอย่างนี้แล้วเราก็ไม่มีเรื่องบ่นหรอกคนแก่ก็ไม่มีเรื่องให้บ่นอะไรเพราะมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาบางคนเขาชอบบ่นนะคนแก่ผมเคยเห็นคนบ่นเยอะนะเขาไม่มีคนบ่นนะบ่นสามีก็ไม่ฟังแล้วก็มาบ่นให้อาจารย์ฟังเขาถือว่าอาจารย์เนี่ยคงรับฟังได้ทุกเรื่องเลยแต่ว่าหายไปทุกรายเลยนะเขาก็บ่นอาจารย์เนี่ยดิฉันแก่แล้วเนี่ยไม่มีคนมาดูแลเลยแก่แล้วไม่มีใครมาดูแลไม่มีใครเอาใจใส่เลยมองดูแล้วไอ้คนแก่มันน่าเอาใจใส่นักเนี่ยหน้าตาก็ไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวแล้วก็แก่งักอยู่นั้นใครก็จะมาดูแลอย่างนี้เราไม่ดูตัวเองเอาสักหน่อยหนึ่งใจก็เร่าร้อนแล้วก็มีเรื่องบ่นอะไรเยอะแยะไม่ใช่คนน่ารักเนี่ยถ้าเป็นเด็กยังพอไปอุ้มหน่อยอันนี้คนแก่ใครเขาจะอยากอุ้มเราก็ต้องดูหน่อยทำนองนี้นะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่มีโอกาสได้แก่ก็ดีแล้วแต่ว่าแก่ให้มันสมศักดิ์ศรีหน่อยนะแก่แบบคนผ่านโลกมานานนะเข้าใจเป็นเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ผ่านฤดูกาลต่างๆมาเยอะฤดูกาลต่างๆเนี่ยมันทำให้ต้นไม้เติบโตเหมือนต้นไม้ที่ใหญ่ๆนี่นะให้ร่มเงาได้เนี่ยก็แสดงว่าต้นไม้อันนี้นะมันผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วผ่านฝนตกผ่านลมแรงแดดร้อนผ่านมาหมดพอผ่านมาหมดมันก็เป็นต้นไม้ที่ใหญ่เป็นต้นไม้ที่ใหญ่ก็เป็นร่มเงาให้แก่บุคคลแล้วก็สัตว์ต่างๆได้เหมือนท่านทั้งหลายเนี่ย ถ้าแก่ได้ผ่านโลกมาเยอะนะสุขก็ผ่านมาทุกข์ก็ผ่านมาเรื่องดีก็ผ่านมาเรื่องไม่ดีก็ผ่านมาเจริญขึ้นก็ผ่านมาเสื่อมลงก็ผ่านมาท่านเป็นคนที่เข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นไงโอ้ร่มเย็นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เข้าใจโลกลูกหลานมีปัญหาอะไรก็จะได้ไปถามนะเพราะว่าเข้าใจโลกเออมันเป็นธรรมดาเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปอย่างนี้ไม่ใช่ว่าแหมให้คนแก่มาช่วยบ่นอีกแรงนึงโอ้ยตายแล้วอย่างนี้แล้วลูกหลานจะไปพึ่งใครได้ล่ะทีนี้มันก็พึ่งไม่ได้นะทำตรงนี้นะครับอันนี้พูดถึงเรื่องปัญญานะเรื่องความรู้รู้อนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละรู้เรื่องกายรู้เรื่องใจรู้เรื่องธรรมชาติของมันรู้เรื่องว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาอันนี้เรียกว่ามีปัญญาเข้าใจความจริงว่ามันเป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นอย่างอื่นมันจึงเป็นอย่างนั้นเราก็จะได้มีความรู้และปฏิบัติต่อมันได้ถูกพวกเราโดยทั่วไปมันไม่มีความรู้ด้านนี้นะคงฟังมาเยอะแล้วเพียงแต่มันไม่เข้าใจไม่เข้าไปสู่ใจฟังมามากมันก็ไม่ยอมรับคือยังไม่มีปัญญานั่นเองเราจึงต้องมาฝึกมาหัดกันนะครับนี่ตอนบ่ายก็พูดเรื่องปัญญาให้ท่านฟังแบบย่อๆมีทั้งพื้นฐานเรื่องกรรมและผลของกรรมแล้วก็เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตานะปัญญาชั้นสูงๆนี่ถ้าเข้าใจนี้เป็นประโยชน์มากนะจะทำให้ท่านรู้จักความจริงแล้วก็รู้จักปล่อยรู้จักวางสิ่งต่างๆปฏิบัติต่อมันได้ถูกต้องกายใจนี้มันเป็นของบังคับไม่ได้เมื่อกี้พูดเรื่องร่างกายเป็นของบังคับไม่ได้ไม่อยากให้มันป่วยมันก็ป่วยนะเป็นเรื่องธรรมดานะเวทนาก็เป็นเรื่องบังคับไม่ได้มันเป็นเรื่องไม่มีตัวตนอยากให้มันสุขมันก็สุขบ้างทุกบ้างนะไม่ใช่จะสุขตลอดนะสุขบ้างทุกบ้างเป็นเรื่องธรรมดาสัญญามันก็จำดีบ้างไม่ดีบ้างนึกดีบ้างไม่ดีบ้างมันเป็นของที่บังคับควบคุมไม่ได้เรื่องที่อยากจำมันก็ไม่จำเรื่องที่ไม่อยากจำบางทีมันก็จำเยอะแล้วแต่มันเรื่องปกติเรื่องธรรมดาเราอย่าไปเครียดกับมันให้มองเห็นความจริงของมันสังขารนี่กุศลอกุศลสิ่งปรุงแต่งทั้งดีทั้งไม่ดีนี่มันก็บังคับไม่ได้ท่านก็คงอยากเป็นคนดีนะแต่มันดีบ้างหรือเปล่ามันก็ดีบ้างชั่วบ้างส่วนใหญ่จะชั่วซะมากก็เพราะมันบังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้แต่มันก็ฝึกได้นะท่านต้องหัดต้องฝึกเอาต้องใช้ความเพียรนะครับวิญญาณมันก็ไม่มีตัวไม่มีตนบังคับควบคุมไม่ได้ถ้าบังคับควบคุมได้ก็คงอยากจะเห็นแต่ดีๆนะแต่เรามีตานะมันก็เห็นดีบ้างไม่ดีบ้างมีหูก็ได้ฟังเพราะบ้างไม่เพราะบ้างมันก็ดีแล้วนะมีหูเนี่ยมันก็ฟังเพราะบ้างไม่เพราะบ้างมีใจก็รับรู้ทั้งเรื่องที่อยากรับรู้ทั้งเรื่องที่ไม่อยากรับรู้สุขก็รับรู้ทุกข์ก็รับรู้อันนี้มันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับแต่พวกเรานี้อาจจะไม่ชอบลักษณะเช่นนี้ก็ได้ชอบบังคับชอบควบคุมให้มันได้นะถ้าเป็นลักษณะเช่นนั้นก็เหมือนอยากตายนั่นแหละอยากจะสุขอย่างเดียวก็เหมือนอยากตายอยากจะคิดดีๆอย่างเดียวก็เหมือนอยากจะตายนั่นแหละนะทำไมพูดอย่างนั้นบางคนก็งงอยู่อยากจะเห็นแต่ดีๆก็เหมือนอยากตาบอดนั่นแหละอยากจะตายนั่นแหละทำนองนี้พูดอย่างนี้บางคนก็งงแต่ว่าถ้าเรายกไปถึงนามธรรมแล้วมันก็ฟังยากหน่อยนึงถ้าพูดไปถึงรูปธรรมมันเข้าใจชัดเช่นสมมติว่าท่านอยากจะหายใจเข้าอย่างเดียวไม่อยากจะหายใจออกอย่างนี้มันตายไหมมันต้องตายแง่ๆเลยก็ชีวิตนี้มันคือหายใจเข้าหายใจออกชีวิตมันคือสุขกับทุกข์ท่านอยากจะสุขอย่างเดียวมันตายนะมันก็ตายเลยเนี่ยเห็นดีอย่างเดียวไม่เห็นไม่ดีเลยอย่างนี้มันก็ตายพอดีตาบอดพอดีทำตรงนี้กินข้าวเข้าไปอย่างเดียวไม่ถ่ายออกอย่างนี้ตายไหมตายตายอย่างเดียวนะพวกเราโดยทั่วไปมันเป็นอย่างนั้นชอบเอาอันใดอันหนึ่งที่ตัวเองพอใจปรารถนาทั้งที่มันไม่ใช่ความจริงนะครับส่วนความจริงนี้ก็ไม่ชอบกันนะความจริงพากันไม่ชอบส่วนความไม่จริงนั้นพากันหาวนเวียนกันไปหาของเที่ยงแท้ถาวรหาของสุขหาของที่มันบังคับควบคุมได้ แต่ที่จริงการที่สิ่งต่างๆมันบังคับควบคุมไม่ได้และไม่ได้ตามใจปรารถนานั้นมันถูกแล้วท่านทั้งหลายปรารถนาความสุขแต่มันก็สุขบ้างทุกข์บ้างอันนี้มันถูกแล้วนะมันจริงแล้วนะมันจริงที่สุดแล้วอันเนี้ยนะมันเป็นปกติเป็นธรรมดาแล้วถ้าปรารถนาแล้วมันได้ทุกคนก็สุขหมดนะไม่มีใครเป็นทุกข์เลยแต่ว่าการที่สิ่งต่างๆมันไม่ได้ตามใจปรารถนานี้คือความจริงธรรมชาติของธรรมะนั่นเองนะครับบางคนบอกว่าแม้ได้ตามปรารถนาแล้วมันดีไปหาหลวงพ่อองค์นี้นะไปถ้าเธอปรารถนาอะไรตั้งจิตปรารถนาแล้วจะได้ใช่ไหมโอ้ถ้าเป็นหลวงพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์จริงมันก็จะกลับข้างคือท่านไม่ให้เพราะว่าการที่ได้สมปรารถนานั้นมันไม่จริงการไม่ได้สมปรารถนามันจริงจริงนะยกตัวอย่างง่ายๆท่านทั้งหลายเกิดมาเนี่ยนะอยากตายไหมแล้วมันตายไหมแล้วมันจริงไหมล่ะปรารถนาแล้วไม่ได้ไม่อยากตายแต่มันตายท่านมีลูกแล้วอยากจากลูกไหมอยากให้ลูกมันไปไหมเลี้ยงดูมันอย่างดีกอดมันเช้ามันเย็นนี่นะโตขึ้นแล้วมันไปกอดชาวบ้านนะมันไม่กอดท่านนะจะกอดท่านทีนึงมันลำบากมันต้องรอวันแม่วันอะไรของมันบางทีมันไม่ยอมกอดด้วยซ้ำไปแต่ท่านกอดมันเกือบตายนะตอนเด็กๆเนี่ยกอดมันอยากให้มันอยู่นานๆสักหน่อยมันไปกอดชาวบ้านถูกไหมทุกคือปรารถนาแล้วมันไม่ได้ปรารถนาอยากให้มันอยู่ด้วยนานๆแต่มันไม่อยู่นานพอมันโตขึ้นปีกก้าขาแข็งปั๊บมันไปอยู่กับคนอื่นอันนี้มันจริงขนาดนี้นะท่านชอบไหมความจริงความจริงมันเจ็บปวดอาจารย์เขาว่าอย่างนี้โอ้ตายแล้วถ้ามาเจ็บปวดกับความจริงก็ไม่มีเรื่องอะไรที่ไม่เจ็บปวดแล้วฉะนั้นท่านทั้งหลายจะต้องรู้ความจริงนะนี่ปรารถนาสิ่งใดนี่มันไม่ได้มันถูกนะท่านใช้ชีวิตอยู่นี่อยากเจ็บป่วยไหมไม่อยากแล้วมันป่วยบ้างไหมมันก็ป่วยมันก็จริงขนาดนี้นะปรารถนาจะไม่ป่วยแต่มันป่วยนะไม่อยากจะพลัดพรากมันก็พลัดพรากกันไม่อยากตายมันก็ตายไม่อยากไปมันก็ไปแล้วแต่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันอย่างนี้นะครับนี่ธรรมชาติของโลกมันเป็นอย่างนี้นะพวกเรานี้มันวนๆเวียนๆไม่รู้เรื่องตอนยังไม่มีคู่เราก็ไปหาพระหาพระบอกว่าขอให้เจอเนื้อคู่เธอหลวงพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์เอ๋ยนะเสร็จแล้วก็เจอเนื้อคู่พอเจอเนื้อคู่ก็ไปหาพระอีกรอบหนึ่งขอให้อยู่ด้วยกันตลอดไปเธออย่าจากกันเลยหลวงพ่อเอ๋ยหลวงพ่อเลยงงตกลงมันจะเอาไงแน่วันนี้ก็มาเจอกันก็เพื่อจะจากกันไม่ใช่เหรอถ้าไม่อยากจากกันก็อย่ามาเจอกันซะสิตอนแรกบอกว่าขอให้เจอกันตอนต่อมาพากันมาอีกแล้วขอว่าอย่าจากกันหลวงพ่อเลยงงเลยกูจะเอาอย่างไรแน่คนนี้ตกลงกูจะเอาอย่างไรแน่นี่พวกเรานี่มันเป็นอย่างนี้มันไม่รู้เรื่องขนาดนี้นะไม่รู้เรื่องขนาดนี้อยากได้ตำแหน่งอยากได้มาแต่ไม่อยากเสียตำแหน่งมันจะได้มาทำไมก็ไม่รู้ถ้าไม่เสียเนี่ยทำนองนี้นะที่ได้มาก็เพื่อจะเสียไปนั่นแหละมันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าไม่อยากจะเสียตำแหน่งก็อย่าไปมีตำแหน่งให้มันยากเลยไม่อยากเสียก็อย่าไปมีอย่างนี้นะบางคนก็แหมกลัวโน่นกลัวนี่นะวนเวียนกลัวจากกันอะไรกันเยอะแยะมากมายนะครับถ้ากลัวจะจากกันก็อย่ามาเจอกันมันก็เท่านั้นแหละถ้าท่านไม่อยากจะตายก็อย่ามาเกิดถ้าเกิดแล้วมันต้องตายนะเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นของคู่กันส่วนพวกเรานี่อยากแต่เกิดแต่ดันไม่อยากตายเอาอะไรมาพูดก็ไม่รู้นะใช้สมองส่วนไหนคิดไม่รู้เลยอาจารย์ไม่มีสมองเลยเขาว่าอย่างนี้คือมันจริงความจริงมันเป็นอย่างหนึ่งชัดแจ้งแดงแจ๋เต็มที่ทีเดียวเต็มโลกเป็นอย่างนี้แต่เราก็พูดไปอีกอย่างนึงคิดดูว่าทำไมจึงว่าเป็นคนบ้าพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าพวกนี้วิปลาสแล้ววิปลาสก็คือบ้าพวกเราธรรมดานี่นะไปเห็นในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่ามันเที่ยงเห็นในสิ่งที่มันทุกข์ว่ามันสุขเห็นในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนเห็นในสิ่งที่ไม่สวยงามว่ามันสวยงามนี่มันบ้าวิปลาสเห็นผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงพวกท่านทั้งหลายเป็นยังไงกันบ้างนะเป็นบ้าบ้ากันบ้างไหมเออนะก็ถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นบ้าก็จะได้เข้าโรงพยาบาลบ้ากันสักหน่อยหนึ่งก็จะได้ ทำตัวเองให้มันดีขึ้นถูกต้องขึ้นมีปัญญาขึ้นก็ความจริงมันอยู่ตรงหน้าอยู่แล้วเราก็ไปพูดซะอีกอย่างหนึ่งมันก็เลยไม่รู้จะทำยังไงนะความจริงมันอยู่กับหน้ากับตาเรานี่แหละแต่เราก็ไปผิดเพี้ยนไปอย่างนั้นไปอย่างนี้ไปมันมีปัญหากับเรื่องโน้นเรื่องนี้นะถ้าผมพูดว่าอ้าวทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะอาจารย์ก็เพราะมันเป็นอย่างนั้นแหละครับท่านบอกว่าผมกวนอ้าวทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะอาจารย์เพราะมันไม่เป็นอย่างอื่นครับท่านบอกว่าผมกวนเนี่ยไม่รู้จะว่ายังไงบางคนก็มาถามอาจารย์ดิฉันนี่ถูกด่าทำไมเขาถึงด่าล่ะก็เขาไม่ชมคุณก็เลยด่าก็หาว่าอาจารย์เนี่ยกวนอีกแล้วจริงๆผมไม่ได้กวนนะคือผมเนี่ยพูดความจริงนะพระพุทธเจ้าท่านก็ว่าอย่างนั้นนะท่านใช้คำซึ่งพวกเราอาจจะงงไปเลยก็ได้นะท่านบอกว่าตัทตามันเป็นเช่นนั้นเองนะตัทตาเคยได้ยินไหมมันเป็นอย่างนั้นนะทำไมมันเป็นอย่างนั้นล่ะพระพุทธเจ้าอวิตัทตาไม่ใช่ไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วทำไมไม่ใช่ไม่เป็นอย่างนั้นล่ะเพราะมันไม่เป็นอย่างอื่นอนันต์อนันยทัตตาคือคำพูดนี้มันดูมหัศจรรย์เฉยๆแต่ว่าความจริงคือว่าพอพูดภาษาเราทั่วไปคือกวนนั่นเองวกวนไปวนมาเพราะว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้จะให้มันเป็นอย่างอื่นเนี่ยมันไม่ใช่พระองค์กวนนะพวกเรามันกวนตัวเองมันไม่รู้เรื่องมันวนๆอยู่คือจะพูดให้เข้าใจความจริงทำไมมันเป็นอย่างนั้นเพราะมันเป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นอย่างอื่นอย่างนี้ทำนำนี้นะฉะนั้นถ้าท่านเข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้ามีปัญญามีเรื่องอะไรอะไรมาท่านก็ใช้คำนี้เข้าไปโอ้ทำไมมันเป็นอย่างนั้นเล่าทำไมเขาถึงด่าก็เพราะว่าเขาด่าตัทธตาไม่ใช่ว่าเขาไม่ด่าอวิตัทธตาไม่ใช่เขาชมเขาเลยด่าเอาอนัญญทัตตานี่เห็นไหมภาษาธรรมะนี่ดูเหมือนยากแต่จริงๆแล้วคือธรรมดาพื้นๆเพื่อให้เราเข้าใจเป็นคำที่ตรงไปตรงมาและเป็นกันเองที่สุดเป็นคำที่อ่อนน้อมถ่อมตนที่สุดแล้วเพราะว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้ทุกคนย่อมได้รับเสมอกันนะไม่มีที่ตั้งให้เกิดความมีมานะสำคัญตนอะไรต่อไปส่วนใหญ่พวกเรามันไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจมันก็มีความสำคัญตนว่าเราใหญ่เราเก่งเราอย่างโน้นเราอย่างนี้แต่ธรรมะนี้ไม่อย่างนั้นนะธรรมะนี้เป็นความจริงที่ตรงไปตรงมาเป็นความจริงที่ชัดเจนแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตนที่สุดแล้วเหมือนกับพูดง่ายๆว่าทุกคนตายหมดอย่างนี้มันไม่มีอะไรเกินไปกว่านี้แล้วมันเรื่องธรรมดานะทำไมลูกไม่เชื่อฟังก็มันไม่เชื่อฟังนะมันก็จริงจนไม่รู้จะว่าอย่างไรแล้วก็ว่ายังไงต่อไปไม่ได้อีกทำไมคนนั้นถึงไม่ดีล่ะก็มันไม่ดีอ่ะก็โลกมันเป็นอย่างนี้จะให้เป็นยังไงอีกอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ทำนองนี้นี่มันง่ายจนขนาดนี้นะพวกท่านทั้งหลายชอบยากๆกันมากยากไปเรื่อยยากไปเรื่อยแล้วก็มาทำให้ผมยากไปด้วยหาคำถามอาจารย์ช่วยแนะนำอย่างโน้นอย่างนี้ถ้าผมไม่แนะนำก็หาว่าผมกวนหรือว่าโอ้ยไม่นับถือแล้วอาจารย์เนี่ยอะไรก็ไม่รู้ไม่หาวิธีแก้ปัญหาอะไรให้เลยก็ท่านนั้นเองมันเป็นปัญหาไม่ใช่สิ่งรอบข้างมันเป็นปัญหานะสิ่งรอบข้างมันเป็นอย่างที่มันเป็นถ้าว่าไปแล้วสิ่งรอบข้างล้วนถูกต้องเพราะมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าจะมีผิดขึ้นมาบางอย่างก็ความเห็นของเรานี่มันผิดถ้าจะผิดนะถ้าจะผิดแต่แม้เห็นผิดมันก็ไม่ผิดอีกเหมือนกันเพราะว่าสันดานถ้ามันจะผิดก็ต้องโทษสันดานไม่ใช่เราสันดานมันไม่ดีท่านจะต้องแก้สันดานมันเสียทำลองนี้นะฉะนั้นสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งมวลนั้นมันไม่ได้ผิดอะไรมันเป็นไปอย่างที่มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าท่านรู้สึกว่าคนอื่นผิดก็จงมามองดูว่าเอ้ยนี่มันผิดอยู่ที่ไหนเล่าผิดที่ความเห็นของเรานี่แหละคนมาปฏิบัติธรรมก็มีทั้งคนตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้างถูกไหมท่านมองดูเอ๊ะคนนี้อุตส่าห์มาปฏิบัติธรรมนะไม่เห็นได้เรื่องเลยมานั่งก็นั่งหลับอุตส่าห์หนีมาจากบ้านได้ไม่เห็นตั้งใจปฏิบัติเหมือนเราเลยไม่ได้เรื่องอันนี้มันก็ไม่ได้เรื่องพอกันทั้งสองคนอีกคนหนึ่งมันเอาแต่นั่งหลับอีกคนหนึ่งมันเอาแต่นั่งมองชาวบ้านสรุปแล้วคือมันไม่ได้เรื่องทั้งสองคนเลยมันไม่เข้าใจมันไม่รู้เรื่อง โลกมันเป็นอย่างนี้สิห้องปฏิบัติธรรมมันก็เหมือนห้องอื่นโลกอื่นเขานี่แหละมันจะต่างอะไรกันนักหนามันก็เป็นอย่างนี้แหละจนกระทั่งในกายในใจของเรามันก็เหมือนโลกนี่แหละมันก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างสงบบ้างฟุ้งซ่านบ้างอย่างนี้แหละเป็นธรรมดาของมันปกติธรรมดาธรรมชาติอย่างนี้แหละไม่มีอะไรเกินนี้เหมือนกันนี่แหละถ้าเราเห็นว่ามันผิดปกติก็จะได้รู้ว่าโอ้ที่ผิดจริงๆนี้เป็นที่ความเห็นของเรานี่มันผิดอันอื่นไม่ได้ผิดแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็บอกมันล้วนเกิดตามเหตุตามปัจจัยของมันมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าไม่ใช่ว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นอย่างอื่นมันจึงเป็นอย่างนั้นทำตรงนี้นะครับนะก็อันนี้ก็บรรยายในแง่ปัญญาในแบบย่อๆคร่าวๆนะมาบรรยายธรรมะที่นี่มาปฏิบัติธรรมที่นี่ก็เอาแบบย่อๆในทั้งหมดนั่นนะต่อไปก็จะตอบปัญหาท่านที่เขียนถามมาสักหน่อยหนึ่งนะครับขอถามอาจารย์เรื่องบุคคลที่ชอบนั่งสมาธิแล้วเห็นต่างๆนานาตอนสุดท้ายยังไม่เข้าใจต้องไปถามเจ้าเข้าทรงว่านิมิตที่เห็นเป็นเพราะอดีตชาติเป็นมาอย่างนั้นจะให้เขาไม่หลงทำอย่างไรอันนี้ก็เรื่องชาวบ้านพวกเรามันชอบอย่างนี้ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านเขาก็บอกว่าเอ๊ะจะไม่ให้เขาหลงเนี่ยทำไงนะไม่ถามว่าจะไม่ให้เราหลงเขาเนี่ยทำยังไงบ้างไม่หลงไปช่วยชาวบ้านเขาเนี่ยจะใหญ่อะไรทั้งหนาท่านเนี่ยนะคนหลงนี่มันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ใดตั้งแต่ยุคไหนแล้วตั้งแต่ไม่มีพระพุทธเจ้าก็มีคนหลงขึ้นมาพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นก็ยังมีคนหลงมีคนส่วนน้อยเท่านั้นเองที่รู้พระองค์ปรินิพพานไปแล้วคนก็ยังหลงเหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขโลกอะไรได้โดยภาพรวมแล้วโลกก็ยังเหมือนเดิมแก้ไขอะไรได้บ้างเล็กๆน้อยๆเท่านั้นตามสมควรไปทำนองนี้นะครับฉะนั้นเรามาในโลกนี้แท้ที่จริงไม่ได้มาเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกนะมาเพื่อทำความเข้าใจโลกว่าโลกมันเป็นอย่างนี้ถ้ามันไม่เป็นอย่างนี้ก็ไม่ใช่โลกแล้วมาทำความเข้าใจโลกถ้าเราเข้าใจโลกเข้าใจมันอย่างแจ่มแจ้งเข้าใจกายใจของตนเองเข้าใจคนอื่นเข้าใจโลกความเข้าใจการยอมรับอันนั้นจะเปลี่ยนแปลงเราเองเปลี่ยนแปลงให้เป็นคนไม่มีทุกข์เปลี่ยนแปลงตัวความรู้นี่มันจะเปลี่ยนแปลงเราการยอมรับนี่มันจะเปลี่ยนแปลงเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงโลกนะโลกมันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดไปเรื่อยๆของมันแหละมันเป็นธรรมชาติของมันนะครับทำตรงนี้นะฉะนั้นท่านนี้ก็อย่าไปหลงทำคนโน้นคนนี้แก้ไขคนโน้นคนนี้ให้มันมากถ้าท่านพอทำอะไรแนะนำอะไรได้บ้างอันไหนที่เป็นจริงถูกต้องท่านก็แนะนำบอกได้ตามสมควรส่วนเขาจะเอาหรือไม่เอาอันนี้มันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับท่านถามบอกว่าบุคคลที่ชอบนั่งสมาธิแล้วเห็นต่างๆนานาตอนสุดท้ายยังไม่เข้าใจต้องไปถามเจ้าเข้าทรงว่านิมิตที่เห็นเป็นเพราะอดีตชาติเป็นมาอย่างนั้นจะให้เขาไม่หลงจะทำอย่างไรนะการจะไม่หลงก็ต้องรู้นะครับต้องรู้ต้องฟังให้เข้าใจแล้วก็ทำไปด้วยความรู้เหมือนที่ผมบอกท่านนะท่านต้องมีพื้นฐานที่ดีต่อมาก็ฝึกให้มีสติสัมปชัญญะรู้จักตัวเองรู้จักกายรู้จักใจเข้าใจตนเองถ้าเราทำไปด้วยความรู้แล้วเราก็ไม่ต้องถามใครไปตั้งแต่ต้นเหมือนท่านนั่งอยู่นั่งกอดเข่าอยู่รู้ว่านั่งกอดเข่าอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปถามใครว่าอาจารย์ดิฉันนั่งกอดเข่าอยู่หรือเปล่าคะถ้าถามก็จะเป็นบ้าแล้วอย่างเงี้ยเรารู้จักตัวเองอยู่แล้วเพราะเรารู้สึกตัวอาจารย์ดิฉันเบื่อหรือเปล่าเนี่ยอย่างนี้มันไม่ได้ถ้าเราเบื่อเราก็รู้ด้วยตัวเองอันนี้เรียกว่าทำด้วยความรู้นะครับการทำด้วยสติสัมปชัญญะด้วยความรู้สึกตัวนี้จะเป็นการทำไปด้วยความรู้ต่อไปสงบก็สงบด้วยความรู้มีปัญญาก็เห็นความจริงทำไปด้วยความรู้รู้จักด้วยตนเองทำนองนี้ส่วนถ้าคนไม่รู้เรื่องก็ไปทำแบบหลงๆแบบโดยทั่วไปที่เราชอบทำกันเขาบอกสมาธินั่งหลับหลับตาแล้วก็หลับไปด้วยเขาบอกเดี๋ยวเห็นโน่นเดี๋ยวเห็นนี่เราก็เห็นตามเขาไปเห็นแล้วก็ไม่รู้อีโหน่อยนี่ไม่รู้เรื่องเขาว่าเห็นก็เห็นตามเขาเขาว่าดีก็ดีตามเขาเขาว่าไม่ดีก็ไม่ดีตามเขาวนๆเวียนๆไปทำนองนี้นะครับแท้ที่จริงแล้วการที่เราฝึกให้มีสมาธิมีความตั้งมั่นไม่ใช่เพื่อจะไปเห็นนิมิตอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เราฝึกเพื่อที่จะมารู้ความจริงความจริงมันอยู่ตรงหน้าแล้วนะแต่ว่าแต่เดิมเราไม่ยอมรับเราไปมีปัญหากับความจริง เราจึงมาทำสมาธิเพื่อให้มันหมดปัญหาให้มันยอมรับให้มันเข้าใจนะเหมือนท่านมาปฏิบัติธรรมที่นี่มาทำสมาธิก็ไม่ใช่หมายความว่ามาทำให้ห้องมันเงียบลงไม่ใช่งั้นไม่ใช่ว่าเอาละท่านได้เวลาทำสมาธิแล้วทุกคนเงียบไม่ใช่งั้นแต่หมายถึงมาทำให้จิตใจมันมีความตั้งมั่นเข้าใจความจริงเพิ่มขึ้นบางคนเขาผิดไปมากนะสมมุติบอกว่าเอาละยังไม่ทำสมาธิหมากวนบ้างก็ไม่เป็นไรเห่าบ้างเชิญเห่าไปนะหมานะลูกกวนก็ไม่เป็นไรสามีกวนก็ไม่เป็นไรเพราะยังไม่ทำสมาธิตอนนี้จะถึงเวลาทำสมาธิแล้วหมาห้ามเห่านะลูกห้ามกวนนะห้ามสามีห้ามกวนนะไม่งั้นฉันจะของขึ้นฉันจะโกรธเธอนะอันนี้มันไม่ใช่สมาธิแล้วอันนี้มันงมงายไม่รู้เรื่องแล้วนะแท้ที่จริงทำสมาธินี่หมายความว่าแต่เดิมนั้นหมาเห่าเราโกรธหมาลูกกวนเราโกรธลูกสามีกวนเราโกรธสามีต่อมาหมาเห่าเราเข้าใจมันเข้าใจหมาเข้าใจหมาก็เป็นนะเราเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะเพราะเรารู้จักธรรมชาติของหมาแล้วเข้าใจมันนะเข้าใจหมาเราก็ไม่เป็นหมานะเข้าใจลิงเราก็ไม่เป็นลิงนะเป็นคนดูมันเข้าใจลูกแล้วเข้าใจนิสัยมันเข้าใจสามีมันกวนเราบ้างเราก็สบายนี่เขาเรียกคนทำสมาธินะทำตรงนี้นะครับทำแบบนี้เรียกว่าทำไปด้วยความรู้เราไม่ได้ทำเอานิมิตทำเอาอะไรต่างๆที่มันไม่จริงนะเราทำเพื่อให้มีปัญญาเห็นความจริงนะครับฉะนั้นจะไม่ให้เขาหลงก็ต้องบอกความจริงกันนะครับพูดความจริงให้ฟังนะถ้าท่านพูดกันไม่ฟังก็เทปที่ผมบรรยายเอาให้เขาฟังลองดูส่วนเขาจะฟังหรือไม่ฟังก็เรื่องของเขานะเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับมีคนฟังบ้างไม่ฟังบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเราก็อย่าไปยินดียินร้ายกับเขาพวกเรานี้ชอบยินดียินร้ายนะก็คือถ้าเขามาฟังก็ดีใจถ้าเขาไม่ฟังก็เสียใจอันนี้ยินดียินร้ายฉะนั้นเราต้องรักษาจิตตนเองไว้มีอะไรดีๆก็บอกเขาส่วนเขาไม่ฟังก็เรื่องของเขาเขาฟังก็เรื่องของเขานี่ต้องอย่างนี้นะอีกท่านหนึ่งลูกๆในบ้านทะเลาะกันพ่อเข้าเป็นคนกลางและมีปากเสียงกับลูกสะใภ้ทำให้ลูกชายไม่พอใจเป็นเวลา1 ปีกว่าแล้วที่ลูกชายไม่ยอมคุยกับพ่อเพราะคิดว่าพ่อปกป้องน้องพ่อทุกข์มากที่บ้านควรทำอย่างไรช่วยแนะนำด้วยเห็นไหมท่านก็จะมีปัญหามาให้ผมจริงๆไม่ใช่บ้านผมนะครับบ้านท่านครับท่านก็ต้องทำเอาเองครับต้องฉลาดนะผมนี่ไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวนะผมได้อ่านแค่ไม่ถึง10 บรรทัดนะผมจะไปรู้เรื่องกับท่านนี่ไม่ได้ท่านได้อยู่ในเหตุการณ์ขนาดท่านยังทำไม่เป็นเลยจะให้ผมไปทำเป็นอันนี้ท่านก็เกินมนุษย์ไปครับฉะนั้นท่านต้องจัดการเองครับปัญหาของท่านนี้ท่านต้องเรียนรู้จัดการด้วยสติด้วยปัญญาของท่านที่ผมมาสอนท่านก็สอนเพื่อให้ท่านมีความรู้สึกตัวมีความรู้เนื้อรู้ตัวแล้วก็ค่อยๆมองว่าจะจัดการยังไงจัดการไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปครับอย่ามีปัญหากับมันเรื่องทุกเรื่องนี้บางเรื่องนี้ไม่จัดการมันดีกว่าที่เราเข้าไปจัดการเพราะว่าอนิจจังเนี่ยมันช่วยได้คือมันไม่เที่ยงฉะนั้นบางทีเราโกรธกันเราปล่อยให้เวลามันผ่านไปสักหน่อยหนึ่งฝึกให้มีสติสัมปชัญญะไว้อะไรไว้สักหน่อยมันก็ลดลงไปเองหรือว่าบางทีอาจจะมีตัวกลางอื่นมาช่วยประสานอะไรก็ว่าไปอาจจะมีมือประสาน10 ทิศอยู่ในแถวบ้านของท่านนะเขาอาจจะมาช่วยบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปนะแต่ท่านนี้จะต้องใช้ชีวิตด้วยมีสติสัมปชัญญะและเห็นว่าการที่เราต้องทะเลาะกันก็ดีไม่เห็นด้วยนี้เป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องปกติเราคุยกันเนี่ยไม่ใช่เพื่อจะเข้าใจกันเราทั่วไปนี้ชอบไปคิดว่าเวลาที่มีคนทะเลาะกันเนี่ยเราจะต้องให้เขาปรับความเข้าใจกันให้เขาเข้าใจกันให้ได้เราชอบคิดอย่างนี้แท้ที่จริงมันผิดมันกลับข้างอยู่คือว่าแท้ที่จริงทุกคนล้วนเข้าใจกันไม่ได้อันนี้คือกฎของมันเพราะแต่ละคนผ่านอะไรมาเยอะแยะโดยเฉพาะพวกที่นอนเตียงเดียวกันมันพูดไม่เหมือนกันทีพูดไม่เหมือนกันฉะนั้นแต่ละคนนี่เขาจะมาฝากมีผมเป็นตัวกลางอาจารย์ดิฉันฝากสามีด้วยนะคะเอาแล้วหาเรื่องมาอีกแล้วเป็นอย่างนี้ตลอดนะแท้ที่จริงที่เขาคุยกันเนี่ยเพื่อจะเห็นว่าแต่ละคนมันคิดไม่เหมือนกัน และไม่ต้องคิดเหมือนกันก็ได้ก็อยู่ด้วยกันได้ความแตกต่างมันทำให้มีความสมบูรณ์แบบขึ้นไม่ต้องเหมือนกันไม่ต้องเหมือนใครก็ได้ที่เราต้องเถียงกันไปกันมาจนหน้าแห้งนี้ก็เพราะว่าเราอยากให้ทุกคนเหมือนกันแท้ที่จริงมันเป็นไปไม่ได้ถึงเขาจะยอมรับว่าเขาเหมือนเราหรือเห็นด้วยกับเราแต่โดยแท้จริงเขาก็ไม่เห็นด้วยกับเราอยู่ดีอาจจะเห็นด้วยกับเราแค่นิดเดียวส่วนรายละเอียดนั้นไม่เหมือนกันเพียงแต่เขาไม่อยากมีเรื่องเขาก็เลยทำเป็นยอมแพ้ไปงั้นน่ะหยวนหยวนพูดง่ายแต่มันก็แก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้หรอกจนกว่าจะยอมรับความจริงนะฉะนั้นเราทั้งหลายก็คุยกันไปได้แต่คุยกันเพื่อจะให้เห็นว่าแต่ละคนล้วนคิดไม่เหมือนกันล้วนมีความเห็นไม่เหมือนกันไม่ใช่คุยกันเพื่อจะให้เข้าใจกันนะคุยกันเพื่อให้เข้าใจว่าแต่ละคนเข้าใจกันไม่ได้ฉะนั้นต้องเข้าใจตัวเองไว้แล้วจะเข้าใจคนอื่นเข้าใจว่าเข้าใจมันไม่ได้เพราะมันไม่เที่ยงวันนี้มันคิดอย่างนี้อีกวันนึงมันคิดอีกอย่างนึงมันทำไมเป็นอย่างนี้วันนี้มันรักเราเหลือเกินเป็นซุปเปอร์แมนใช้อะไรก็ได้ว่าวันต่อมาแค่โทรศัพท์มันก็ปิดแล้วไม่ยอมโทรกลับแล้วคิดดูกันแล้วกันมันขนาดนี้นะคนเราแต่มันก็ไม่ยอมเห็นมันนึกว่าเอาละจะต้องบอกกันให้เข้าใจอะไรก็ไม่รู้โอ้ยทุกข์ทรมานกันไปทั้งตัวเองก็เป็นทุกข์คนอื่นก็เป็นทุกข์อย่างนี้นะครับท่านนี้ก็เหมือนกันนะมีพ่อเข้าไปเป็นคนกลางแล้วก็ทะเลาะกันบ้างอะไรกันบ้างอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะครับจนกว่าท่านจะเห็นว่าการทะเลาะเบาะแว้งกันก็ดีเห็นไม่เหมือนกันก็ดีขัดเคืองใจกันบ้างก็ดีล้วนเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยท่านไปให้ค่ากับเรื่องพวกนี้มากเกินไปเองแล้วก็ยึดถือเกินไปเรารักพ่อรักแม่เราก็ไม่ชอบท่านบ้างก็ได้เพราะมันเป็นกฎเกณฑ์ธรรมดาเรารักภรรยาของเราเราอาจจะโกรธเขาบ้างก็ได้เป็นเรื่องธรรมดานะมันแล้วแต่พวกเรานี่จะชอบเอาข้างเดียวตลอดพอเอาข้างเดียวตลอดเดี๋ยวสักหน่อยมันก็วนกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีทางที่จะเข้าใจกันได้นะครับฉะนั้นถ้าบอกกันได้อันนี้ก็ช่วยบอกกันให้อย่าเป็นทุกข์เพราะเรื่องนี้เลยอย่าเป็นทุกข์เพราะเรื่องเห็นไม่เหมือนกันนี้แท้ที่จริงเห็นไม่เหมือนกันเป็นเรื่องธรรมดาพวกท่านไม่เห็นกับด้วยกับผมยังไม่เห็นเป็นทุกข์กับท่านเลยปล่อยท่านเป็นทุกข์อยู่นี่ก็ท่านก็ไม่เห็นด้วยกับผมก็ไม่ว่าอะไรแล้วแต่ท่านผมก็พูดทุกมุมไปท่านไม่เห็นด้วยกับเรื่องของท่านผมไม่เห็นต้องเป็นทุกข์อะไรบางคนก็ไม่เห็นรู้เรื่องเลยไม่ชอบอ้าวก็เรื่องของท่านแล้วแต่ทำนองนี้นะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างท่านนั้นเองเพื่อจะให้ท่านเห็นว่าแม้ผู้เป็นพ่อเองก็ไม่ควรจะเป็นทุกข์เพราะเรื่องแบบนี้เลยถ้ามีความรู้ความเข้าใจนะครับฉะนั้นควรจะฟังธรรมะนี่แหละนะที่จะแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดจริงๆมีแต่ธรรมะเท่านั้นนะส่วนอันอื่นๆล้วนมันแก้ไขไม่ได้เพราะมันเข้าใจผิดวนเวียนไปเรื่อยแก้ปัญหานี้ปัญหานู้นก็มาแก้ปัญหานู้นปัญหานู้นก็มาเรื่อยๆวนเวียนไปนะครับอีกท่านหนึ่งพาหลานมาเลี้ยงดูพ่อแม่เขาเสียแล้วตอนแรกหลานก็เชื่อฟังดีพอผ่านไป1ปีหลานเข้าวัยรุ่นพูดแล้วไม่ฟังเนี่ยเห็นมั้ยเรื่องปกตินะท่านเอาเรื่องปกติมาพูดให้ผมฟังตอนแรกเขาเชื่อตอนหลังเขาไม่เชื่อถูกมั้ยถูกแล้วท่านอาจจะถามว่าอาจารย์คะทำไมเขาไม่เหมือนเมื่อวานก็มันไม่ใช่เมื่อวานนี่คุณแก่แล้วก็สมแก่หน่อยไม่ใช่หาเรื่องมาถามวนเวียนไปที่เรามีปัญหาเพราะอยากให้เขาเหมือนเดิมแต่ที่จริงมันไม่เหมือนเดิมนี่มันถูกแล้วเพราะเราก็ไม่เหมือนเดิมแก่ลงทุกวันหลานก็โตขึ้นทุกวันฉะนั้นเขาไม่เชื่อท่านเนี่ยท่านก็ต้องสอนถูกไหมสอนเขาแล้วเชื่อไหมไม่เชื่อเพราะไม่เชื่อนั่นแหละท่านจึงสอนก็สอนเขาสอนอีกแล้วเชื่อไหมไม่เชื่อก็สอนอีกสอนอีกแล้วเชื่อไหมไม่เชื่อก็สอนอีกสอนไปเรื่อยๆจนกว่าจะตายกันไปข้างไม่ท่านตายก่อนหลานท่านก็ตายก่อนแหละมันได้เท่านี้นะท่านจะเอาเกินนี้มันไม่ได้มันเรื่องธรรมชาตินะท่านนะพวกท่านนี้จะเอาว่าฉันพูดอะไรไปแล้วเขาจะต้องเชื่อฉันอย่างนี้โอ้ยมันไม่ได้ครับอย่างนี้เป็นไปไม่ได้อันนั้นมันไม่ใช่โลกเลยครับอันนั้นมันอะไรก็ไม่รู้ซึ่งไม่มีทางจะเป็นจริงท่านนี้ท่านก็เขียนมาพาหลานมาเลี้ยงดูพ่อแม่เขาเสียชีวิตแล้วตอนแรกหลานก็เชื่อฟังดีพอผ่านไป1ปีหลานเข้าวัยรุ่นพูดแล้วไม่ฟังด้วยความเป็นห่วงใยมากเพราะหลานเป็นหญิงเลยทำให้ทุกข์มาก ตอนนี้เราควรทำตัวอย่างไรให้พ้นจากทุกข์และก็ความเครียดนะให้รู้จักความจริงซะเถอะครับเป็นเรื่องธรรมดานะการที่หลานไม่เชื่อฟังท่านอาจจะเป็นความดีก็ได้เพราะว่าท่านแก่แล้วอาจจะไม่ทันโลกไม่ทันเหตุการณ์ก็ได้เขาอาจจะเข้าใจหรือว่ารู้อะไรอะไรอื่นที่ไม่ใช่อย่างที่ท่านคิดเอาไว้ก็ได้ท่านก็ต้องถามเอาคุยเอาอะไรเอาแล้วก็แนะนำบอกสอนกันไปตามสมควรนะทำนองนี้อันนี้ก็ที่มีปัญหาก็เพราะว่าท่านอยากให้เขาเชื่อฟังตลอดจริงมันเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างนั้นถูกแล้วถ้าเชื่อตลอดมันเป็นไปไม่ได้นะถึงแม้ในตอนที่เขาดูเหมือนเชื่อตลอดเขาก็ไม่เชื่อท่านเหมือนกันแต่ตอนนั้นคล้ายๆกับว่ามันยอมไว้มันยังไม่ทะลุขึ้นมาเฉยๆนะพวกเรานี่มันชอบเป็นอย่างนี้คือตอนบังคับได้ก็ดีใจประมาทพอตอนบังคับไม่ได้ขึ้นมาก็ทุกข์จะตายแต่ที่จริงแล้วสังขารมีแต่ของเสื่อมไปเป็นธรรมดาฉะนั้นเราจะต้องไม่ประมาทเท่านั้นเนี่ยความจริงมันเป็นอย่างนี้นะความจริงมันก็ชัดแจ้งแดงแจ๋ขนาดนี้แต่เราทั้งหลายนั้นโดยส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจนะครับทำนองนี้นะฉะนั้นท่านที่พาหลานมาเลี้ยงเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นี่ควรจะศึกษาธรรมะนะครับหลานๆจะได้ร่มเย็นจะได้เข้ามาหานะมีอะไรก็อ้าวคุณยายเนี่ยมาหามันร่มเย็นเนี่ยมีปัญหาอะไรก็มาถามเหมือนผมเนี่ยนะท่านมีปัญหาอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกเล็กเด็กแดงเรื่องสามีจนกระทั่งเรื่องหายใจไม่เข้าไม่ออกเนี่ยท่านก็มาถามผมเอ๊ะมันดีเหมือนกันคือหมายถึงว่าผมก็ไม่ได้อยากให้ท่านมาท่านก็มาอยู่เลยอันนี้มันสนุกคล้ายๆกับว่าถ้าท่านเป็นคนแก่ที่เป็นอย่างนี้ลูกหลานมีปัญหาก็มาถามเปิดอกเปิดใจท่านก็เออธรรมดานี่มันฟังดีนะฟังดูดีถึงจะช่วยอะไรไม่ได้ก็รู้ว่าเออมันธรรมดาจริงๆเนาะอย่างนี้เราก็ได้ย้อนกลับคล้ายๆหงายหลังไปทำนองนี้นะนะอีกท่านหนึ่งสภาพสังคมปัจจุบันสอนให้แข่งขันเด็กก็ต้องเรียนเก่งๆเรียนเยอะๆอยากให้อาจารย์แนะนำว่าเราควรสอนให้ลูกเก่งหรือดีหรือมีความสุขช่วยชี้แนะด้วยค่ะนะการสอนที่ถูกต้องก็สอนให้เขาเข้าใจธรรมะนะครับเป็นภูมิคุ้มกันเอาไว้นะเรื่องทางโลกมันก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยครับแล้วก็ยุ่งยากเพิ่มขึ้นหากินลำบากขึ้นธรรมดาซึ่งอันนี้เขาจะอยู่ในโลกได้เขาก็ต้องฉลาดในเรื่องทางโลกก็ต้องมีความรู้เรื่องโน้นเรื่องนี้แต่เราที่ควรเพิ่มเข้าไปก็คือเรื่องธรรมะเรื่องสัจธรรมความจริงเอาไว้เป็นเกราะป้องกันไว้เหมือนพวกเราอยู่ในโลกก็ต้องปรับตัวไปเรื่อยๆมันก็ยุ่งยากมันก็ต้องมีผลกับเราบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเรามีความรู้ด้านธรรมะไว้ไปตกที่ไหนมันก็ไม่ทุกข์มากนะตามสมควรไปได้ความรู้ไปเรื่อยๆอย่างนี้ส่วนจะบอกว่าแม่โลกมันไปถึงไหนแล้วเราไม่เอาละจะให้มันอยู่ในกะลาอย่างนี้มันไม่ได้ครับนะต้องให้มีความรู้ด้านทางโลกจะได้อยู่กับเขาได้ฉลาดเก่งทันผู้คนทำมาหากินได้ส่วนที่ตัวเพิ่มเข้าไปก็คือความรู้ด้านธรรมะนะด้านธรรมะมันจริงอยู่แล้วไปอยู่ที่ไหนก็ได้นะครับอีกท่านหนึ่งเวลาลูกทำความดีเราจะชื่นชมบวกมักให้รางวัลของเล่นเป็นสิ่งตอบแทนทำแบบนี้บ่อยๆจะเป็นผลดีหรือร้ายกับลูกครับนะอันนี้ท่านก็ต้องสังเกตดูนะครับคือการที่เราไปทำอะไรในแง่ที่เป็นการยื่นหมูยื่นแมวเนี่ยมันจะติดนิสัยเหมือนพวกเราทั่วไปเนี่ยติดนิสัยยื่นหมูยื่นแมวแม้แต่กับพระพุทธรูปเราก็ยื่นหมูยื่นแมวคือที่ไปไหว้เพื่อต้องการความสุขนะไม่ได้ไหว้เพราะว่านับถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้านะต้องการความสุขก็เลยไปไหว้คิดว่าไหว้แล้วจะได้ความสุขแท้ที่จริงพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ที่ควรบูชาเป็นปูชนียบุคคลท่านจะให้เราสุขหรือให้เราไม่สุขเราก็ไหว้ได้เพราะท่านเป็นปูชนียบุคคลใช่ไหมนี่ทำนองนี้ถ้าคนมีปัญญาเนี่ยเขาจะทำไปด้วยเหตุผลด้วยความรู้ไม่ใช่ยื่นหมูยื่นแมวบางคนยื่นหมูยื่นแมวจนกระทั่งว่าหลวงพ่อองค์นี้นะท่านชอบไข่ต้องเอาไข่ไปถวายท่านเดี๋ยวท่านจะได้ให้อันนั้นอันนี้โอ้ยนี่ไปลดพระพุทธเจ้าจนกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นพระพุทธเจ้าของเด็กอมมือไปเลยต้องทำให้ท่านถูกใจพอใจท่านจึงจะให้รางวัลอันนี้มันยื่นหมูยื่นแมวเห็นไหมสังเกตไหมฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนี่ต้องระวังดีๆอย่าไปทำแบบยื่นหมูยื่นแมวมันจะติดนิสัยโดยทั่วไปก็ติดนิสัยไปตั้งแต่ตัวเราเองนี่แหละไปวัดทำบุญก็แหมหยอดตู้นี้ไว้ จะได้ยอดจึ๊ง100ดาวดึงคิดดูก็แล้วกันจะไม่ทำอะไรเลยนะแค่หยอดตู้นี่จะเอาดาวดึงแล้วมันค้ากำไรเกินควรไปนะหยอดนิดหนอดหน่อยกราบนิดกราบหน่อยก็จะได้ความสุขไม่ยอมฝึกฝนตนเองไม่ยอมหัดขัดเกลาหรือว่าไม่ยอมอดทนละเว้นทุจริตก็ไม่ยอมทำแต่จะเอาความสุขโดยแค่ไหว้แค่ขอเท่านั้นอันนี้เป็นลักษณะของยื่นหมูยื่นแมวเห็นไหมทำดีเหมือนกันแต่ทำดีแบบยื่นหมูยื่นแมวท่านยกตัวอย่างมาก็คล้ายๆแบบนี้คือเด็กทำดีก็ยื่นหมูยื่นแมวถ้าจะให้ถูกต้องแท้จริงมันต้องเป็นการฝึกขัดตนเองนะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็ลองดูว่าแบบไหนมันจะเหมาะโดยเริ่มต้นจากตัวท่านนี่แหละก่อนต้องให้มันมีปัญญารู้จักอะไรเป็นอะไรพระพุทธเจ้าเป็นคนที่ควรกราบไหว้บูชาเพราะท่านมีคุณแล้วก็กราบคนควรกราบดีไหมก็เท่านั้นแหละไม่ต้องพูดว่าจะได้อะไรด้วยซ้ำไปก็ท่านเป็นคนควรกราบไหว้แล้วก็กราบไหว้ท่านมีคุณอย่างนี้อย่างนี้เราก็รู้จักทำนองนี้นะทำอย่างอื่นก็เหมือนกันทำด้วยความรู้ความเข้าใจถ้าทำด้วยความรู้ความเข้าใจนะแม้ต้นไม้เราก็กราบได้ไหว้ได้อ้าวทำไมกราบต้นไม้ได้ล่ะอาจารย์ต้นไม้มันให้ออกซิเจนเราไหว้มันหน่อยนึงอ้าวเรามีเหตุมีผลเราทำไปด้วยความรู้ถ้าไม่มีต้นไม้เราอยู่ไม่ได้นะบางคนเขาเป็นอย่างนี้โอ้ต้นไม้นี่เว้ยขลังเว้ยมีผ้าหลายสีล้อมรอบเลยเว้ยต้องไหว้เว้ยไม่อย่างนั้นนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาหักคอเว้ยเขาไหว้ยังไงไหว้ไหว้กลัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาหักคอสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้าบ้าที่ไหนก็จะมาหักคอเราอย่างนั้นมันอันธพาลแล้วพวกเรานี่มันเป็นอย่างนี้ถ้าไม่ไหว้กลัวเขาจะมาทำร้ายเอานะกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาทำร้ายโอ้ยคนที่มาทำร้ายเราจะต้องเป็นอันธพาลถูกไหมถ้าเป็นคนดีเขาจะมาทำร้ายเราไหมไม่ทำร้ายเราถึงเราไม่ไหว้เขาไปเดินไปแล้วก็เกาตูดอย่างนี้เขาก็ไม่เตะเราเพราะว่าเขาเป็นคนดีถูกไหมฉะนั้นเราต้องพิสูจน์ก่อนไปเดินเกาตูดแถวนั้นนะดูว่ามีอันตรายเกิดขึ้นไหมถ้าไม่มีอันตรายเกิดขึ้นก็พอไหว้ได้ว่าเออถ้าคนอยู่แถวนี้ก็คงเป็นคนดีแหละไม่ทำอันตรายใครมีแต่ดูแลกันและกันอย่างนี้แต่พวกเรานี่มันไม่อย่างนั้นนะต้องอ่อนน้อมถ่อมตนกราบเขากลัวเขาจะมาทำร้ายโอ้อย่างนี้มันไปกราบอันธพาลแล้วก็คนที่จะมาทำร้ายเราได้ก็เป็นพวกอันธพาลทั้งนั้นแหละฉะนั้นเวลาท่านไหว้เคารพนี่ท่านก็ต้องไหว้คนดีถูกไหมนับถือกันที่คนดีอย่างนี้ส่วนพวกเรานี้มันวนเวียนมากไหว้พระพรหมไหว้อะไรต่างๆก็เพื่อบริษัทจะได้เจริญก้าวหน้าเพราะว่าถ้าไม่ไหว้เดี๋ยวพระพรหมท่านจะทำให้บริษัทล่มจมอะไรก็ว่าไปพระพรหมที่ไหนเขาจะมาทำอย่างนั้นพระพรหมเขามีสี่หน้าเองมีหน้าอะไรบ้างมีหน้าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามีจะมาทำร้ายใครไหมไม่มีมีแต่เมตตาฉะนั้นเราจะทำดีบ้างไม่ดีบ้างไหว้บ้างไม่ไหว้บ้างท่านว่าอะไรไหมไม่ว่าเพราะมีแต่เมตตามีแต่กรุณาอยากช่วยเหลือมีแต่มุทิตามีแต่อุเบกขาอย่างนี้จะไหว้หรือไม่ไหว้ก็ไม่มีปัญหาอะไรบางคนนี่แหมเขาไหว้ซะจนอะไรก็ไม่รู้นะแล้วไหว้แล้วไม่ถามพระพรหมเลยนะเขาก็เอาถูกมาปักซะเต็มกำเลยนะไม่ใช่สามดอกนะปักลงไปโอ้โหพระพรหมสำลักควันไม่ถามสักคำว่าชอบถูกหรือเปล่าไม่ชอบถูกหรือเปล่าขอดิโอ้โหอย่างนี้มันเกินไปนะทำตรงนี้นะครับฉะนั้นเรื่องเกี่ยวกับยื่นหมูยื่นแมวเนี่ยอย่าไปทำมากนะมันติดข้องกันมากพวกเรานี้โดยทั่วไปก็เป็นอย่างนี้กันเยอะไม่เชื่อมั่นเรื่องกรรมและผลของกรรมเป็นพวกไม่มีปัญญาก็พากันขอโน่นขอนี่กันไปเยอะแยะแล้วก็ไม่ยอมเข็ดเกิดวนเวียนไม่ยอมเข็ดสักทีหนึ่งแท้ที่จริงแล้วที่เราได้ขอบ่อยๆนี้ก็เพราะว่ามันเป็นกฎเกณฑ์ความจริงว่ามันไม่ได้อย่างที่ขอนั้นเราไหว้พระนี่นะก็ขอให้มีความสุขใช่ไหมวันที่หนึ่งก็ขอให้มีความสุขวันที่สองก็ไหว้อีกก็ขอให้มีความสุขวันที่สามก็ไหว้อีกขอให้มีความสุขไปวัดนี้ก็ขอให้มีความสุขไปวัดนั้นก็ขอให้มีความสุขบางทีก็วันเดียว9 วัดไปแล้วก็ขอให้มีความสุขแล้วมันสุขบ้างไหมมันก็ไม่สุขแล้วทำไมได้ขออยู่เรื่อยขอแล้วก็ไม่ได้สุขแล้วก็ขอทำไมได้ขออยู่เรื่อยแล้วก็พระพุทธเจ้าท่านให้ไม่ได้ก็เลยได้ขอแต่เราขอนี่ไม่ยอมเข็ดสักทีนะขอทุกวันแหละแต่ไม่ยอมเข็ดว่าทำไมถึงได้ขอถ้าท่านให้ได้ตั้งแต่วันแรกจะได้ขอไม่วันที่สอง ไม่ต้องขอแล้ววันแรกได้ไปแล้วนี่ไม่ต้องขอแล้วแต่ทีนี้ขอทุกวันทุกวันเราก็ไม่ยอมเข็ดนะเราก็วนเวียนๆอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆแท้ที่จริงนี้ที่ท่านให้ขออะไรต่างๆมีพิธีนู้นพิธีนี้ก็เพื่อให้เรามีสติสัมปชัญญะมีปัญญาขึ้นมาว่าขอเท่าไหร่มันก็ไม่ได้หรอกฉะนั้นจะต้องเหนือขึ้นไปอย่าไปขอมันฝึกฝนตนเองไว้เหมือนพวกเราเนี่ยเวลาไปถวายทานอะไรต่างๆสังฆทานเนี่ยเขาก็จะนำพวกท่านว่านำอิมานี้มายังพันเตใช่ไหมว่าไปท่านอาจจะจำช่วงนี้ไม่ได้แต่ช่วงท้ายท่านจำได้แง่ๆเลยหิตายะสุขายะทีครัตตังหิตายะสุขายะขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายนะให้พระสงฆ์รับเรียบร้อยนะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญท่านว่าบ่อยไหมอันนี้ว่าบ่อยแล้วได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แล้วเข็ดไหมไม่เข็ดก็ขอต่อไปจนกว่าท่านจะเข็ดว่าอ๋อนี่เขาให้ขอนี่เพื่อให้มีสติสัมปชัญญะว่าขอเท่าไหร่ก็ไม่ได้ไปเรื่อยๆท่านจะขอต่อไปเรื่อยๆก็ได้จนกว่าจะเข็ดก็เหมือนการเกิดวนเวียนก็เหมือนกันการเกิดทุกครั้งก็ล้วนเป็นทุกๆครั้งท่านจะเกิดต่อไปเรื่อยๆก็ได้แต่เกิดเพื่อให้มันเข็ดว่าโอ้ยเกิดมาทุกทีมันก็ทุกทุกทีนะมันไม่เคยหน้าด้านสักทีนึงมันก็ทุกตลอดเนี่ยพวกท่านเกิดมาชาตินี้ทุกไหมทุกอีกแล้วเกิดชาติหน้าทุกอีกไหมทุกอีกแล้วเกิดชาติต่อไปก็ทุกอีกทุกอีกจนกว่าท่านจะเข็ดนี่มันเป็นอย่างนี้ท่านเข้าใจหรือเปล่าบางคนไม่เข้าใจอาจารย์ขอเกิดต่อไปอีกขอมันไม่รู้เรื่องอย่างนี้มันไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวกันไปเรื่อยๆมันหลอกตนเองไปเรื่อยๆทำแบบนี้นะอีกท่านหนึ่งขอความกรุณาให้อาจารย์อธิบายความหมาย79ของพระพุทธเจ้าด้วยค่ะสวรรค์นรกในอกเท่านี้ใช่ไหมคะขอบคุณค่ะความหมาย79ของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นนิมิตหมายแสดงให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าหลังจากตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็จะไปประกาศศาสนาในแว่นแคว้นต่างๆมากมายอันนี้ก็คือเป็นนิมิตหมายบอกนะครับแต่ว่าถ้าเราจะคิดมากเกินไปในแง่ว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าเกิดใหม่ๆทำไมเดินได้อันนี้อย่าไปคิดมากเดี๋ยวจะเป็นบ้าดีไม่ดีขี้กลากก็จะขึ้นหัวเอานะอย่าไปคิดมากนะในเมื่อท่านเดินได้ก็เดินได้ไปเลยง่ายดีก็เป็นนิมิตหมายบอกว่าหลังจากพระองค์ตรัสรู้แล้วโตแล้วออกบวชตรัสรู้แล้วก็จะไปประกาศศาสนาที่โน่นที่นี่และเป็นผู้ที่ประกาศอิสรภาพให้แก่เราทั้งหลายโดยไม่ต้องพึ่งเทวดามารพรหมอีกต่อไปในโลกแล้วถ้าจะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันก็มีเหมือนกันนะเช่นอะไรบ้างเทวดาเท้าสักกะเท้ามหาพรหมเท้าโน่นเท้านี่พอพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแล้วเทวดาก็มารองรับพรหมก็มากั้นร่มให้อะไรให้อันนี้พระองค์ก็บอกว่าเราเลิศที่สุดในโลกแล้วในโลกเนี้ยเทวดาก็สู้เราไม่ได้พรหมก็สู้เราไม่ได้เราอิสระจากเทวดาอิสระจากพรหมอิสระจากฤกษ์งามยามดีอิสระจากกรรมเก่าอิสระจากพิธีกรรมอะไรต่างๆไม่ทำตามเขาก็ได้ทำตามสติปัญญาของมนุษย์ล้วนๆก็ได้อย่างนี้ทำด้วยความรู้ก็ได้ทำตรงนี้นะฉะนั้นถ้าเราจะเอาตามพระพุทธเจ้าก็เอาตามนี้ก็คือฤกษ์งามยามดีเราไม่เอาก็ได้ไม่มีผลต่อเราอันนั้นไม่มีผลเราจะให้มีผลก็ได้ไม่ให้มีก็ได้ถ้าเราไม่เอามันก็ไม่มีเราไม่ต้องดูวันก็ได้เราก็ทำของเราไปถ้าเราจะให้มันมีมันก็มีไม่ให้มันมีมันก็ไม่มีอยู่ที่เรานะอยู่ในกำมือเราเลยพูดง่ายๆนะทีนี้เราเดินตามทางที่พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้แล้วพระองค์เลิศที่สุดแล้วพอพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเทวดาก็มากราบมาไหว้พรหมก็มากราบมาไหว้นะส่วนพวกเรานี่ไม่รู้เป็นยังไงไหว้เทวดาไหว้พรหมวนเวียนอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะต้องแบบพระสารีบุตรเนี่ยพระสารีบุตรป่วยใกล้จะตายแล้วใกล้จะปรินิพพานนะไปนอนอยู่ที่บ้านเก่าของท่านตอนเย็นๆก็แวบมาเลยแสงแวบมาเทวดาชั้นจาตุมมาเฝ้ามาดูแลยกที่ท่านไปทิ้งมาดูแลท่านท้าวสักกะก็แวบมาเดี๋ยวเทวดาองค์นั้นก็แวบมาเทวดาองค์นี้ก็แวบมาแวบมาแม่ของพระสารีบุตรนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่นับถือพรหมนะไหว้พระพรหมว่าพระพรหมสร้างโลกเป็นพระเจ้าอะไรของเขาก็ว่าไปพอดึกๆหน่อยก็พระพรหมก็มาแวบมาพรหม มาแสงสว่างใหญ่กว่าเขาเลยมาเสร็จแล้วก็ไปนะแม่ของพระสารีบุตรก็สงสัยถามบอกว่าอ้าวใครที่เป็นแสงวูบว่ามาหาลูกนั่นน่ะพระสารีบุตรก็บอกว่านั่นน่ะตอนหัวค่ำน่ะเทวดาจาตุมมาเลยไปหน่อยก็เท้าสักกะมาแม่ก็โอ้โหลูกของเราเนี่ยใหญ่กว่าเทวดาทีเดียวเลยนี่เทวดาจึงมาก็สงสัยเพราะว่าเขานึกว่าไอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆเทวดามันใหญ่กว่ามนุษย์เนี่ยโดยเฉพาะพรหมของเขาเนี่ยเขาถามไปถามมาแล้วไอ้คนสุดท้ายที่สว่างกว่าชาวบ้านเขาใครล่ะก็มหาพรหมของแม่ไงท้าวมหาพรหมที่แม่นับถืออยู่นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละที่ว่าเป็นผู้สร้างโลกสร้างคนโน้นคนนี้นั่นแหละท้าวมหาพรหมนะแม่ก็อัศจรรย์ใจแหมนี่ขนาดลูกเราเป็นเท่านี้นะถ้าอาจารย์ของลูกเราคือพระพุทธเจ้าจะแค่ไหนเนาะเขาก็เลื่อมใสพระสารีบุตรก็แสดงธรรมก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันนะพระสารีบุตรก็บอกกับแม่ตัวเองบอกว่าโอ้จะพูดอะไรมากแล้วแม่เอ้ยก็นี่นะตั้งแต่ว่าพระพุทธเจ้าของเราอุบัติขึ้นมาแล้วนี่นะตั้งแต่อุบัติขึ้นมามีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกเนี่ยท้าวสักกะก็เหมือนกับเด็กวัดเท่านั้นท้าวมหาพรหมก็เหมือนกับสามเณรน้อยเนี่ยอุปมาขนาดนี้นะท้าวสักกะเป็นแค่เด็กวัดนะไม่ใช่เจ้าอาวาสนะแล้วก็มหาพรหมนี่เป็นแค่สามเณรน้อยคอยดูแลพระเท่านั้นเองไม่ใช่เจ้าอาวาสนี่พวกเรานี่นับถือใครก็ไม่รู้นับถือเด็กวัดนะมั้งบางทีนับถือประตูวัดหน่อยนับถือโน่นนับถือนี่ทำนองนี้นะฉะนั้นในยุคพุทธกาลก็มีมากแล้วคนที่นับถือโน่นนับถือนี่ครั้งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ว่ากันไปมากมายแต่พระพุทธเจ้านี้พระองค์มาอุบัติก็เพื่อให้เราทั้งหลายนั้นนับถือตนเองนับถือพุทธะหรือว่าความรู้ที่ตนเองสามารถฝึกฝนให้เกิดมีขึ้นมาได้ตัวเรานี้มันสามารถฝึกฝนให้มีศีลก็ได้นะเชื่อไหมแต่เดิมเป็นคนขี้เกียจฝึกให้เป็นคนขยันก็ได้นะถูกไหมเชื่อหรือเปล่านี่ก็ฝึกได้แต่เดิมนี่มันชอบว่าคนโน้นคนนี้ใจไม่มีสมาธิฟังธรรมก็มีแต่นั่งง่วงนอนฝึกไปแล้วต่อมาฟังธรรมทีไรสว่างตาแจ้งเคยเป็นบ้างไหมนี่หัดแล้วมันจะเป็นฝึกได้นะฝึกแล้วจะเข้าใจโลกมองทะลุโลกไปเลยเข้าใจได้อย่างนี้นะทีนี้ท่านก็ถามต่อมาสวรรค์นรกในอกเท่านี้ใช่ไหมคะมีในอกด้วยก็คือมีในด้านจิตใจด้วยแล้วก็มีในด้านที่ไปเกิดตามผลของกรรมด้วยเป็นภพภูมินั้นภพภูมินี้ในอกนี้พูดถึงในตอนจิตใจมันเปลี่ยนที่ผมได้พูดให้ท่านฟังเรื่องของจิตเป็นของประพัดสอนแต่ว่ามันเศร้าหมองเพราะอุปกิเลสจรมาทีหลังพอจรมาแล้วมันก็ครอบงำใจก็เปลี่ยนนะใจมนุษย์ดีๆมันไม่คิดฆ่าใครนะไม่คิดทำร้ายใครแต่พอใจมันเปลี่ยนแล้วมันเอาได้มันคิดจะฆ่ายุงก็ได้คิดจะฆ่าโน่นฆ่านี่ก็ได้อันนี้ใจเปลี่ยนนะใจนรกนะตอนที่ผลประโยชน์อะไรไม่มากนักมันก็ไม่อยากได้ไม่โกงนะพอมันมากเข้านะความอยากมันครอบงำสติสัมปชัญญะไม่มีสามัญสำนึกหมดมันก็อยากได้เหมือนกันนะอันนี้เปลดแหละใจเปลดแหละอันนี้ก็แบบในใจเราส่วนหลังจากทำกรรมไปแล้วด้วยการที่เรายังเกิดตายวนเวียนไปเรื่อยๆตายสมมุตินี่นะตายเล่นๆกันเนี่ยนะก็ตายแล้วกรรมมันก็ผลักให้ไปเกิดในภพใหม่อย่างพวกเราทั่วไปมันไม่ได้ตายจริงนะตายเล่นๆภาษาธรรมะท่านเรียกว่าสมมุติมรณะตายสมมุตินะตายเล่นๆนั่นเองทำนองนี้นะกลัวไหมตายเล่นๆเนี่ยคือมันไม่ตายจริงนะมันตายแล้วมันเกิดใหม่ตายแล้วมันเกิดใหม่ตายแล้วมันเกิดใหม่ไปเรื่อยทำนองนี้นะอีกท่านหนึ่งเราจะปลูกฝังธรรมะกับเด็กๆอย่างไรบ้างก็ให้เด็กๆได้ฟังธรรมะแล้วก็ปฏิบัติธรรมะฝึกให้มีสติสัมปชัญญะนะครับในการปลูกฝังนะก็ถ้าจะปลูกได้ท่านก็มีธรรมะซะก่อนคนที่อยู่ใกล้ๆนะมีธรรมะก็จะช่วยปลูกฝังได้ดีคนใกล้ๆนะพ่อแม่ญาติพี่น้องอะไรต่างๆถ้ามีธรรมะนะก็จะปลูกฝังได้เพราะว่าสิ่งที่สอนธรรมะได้ดีที่สุดก็คือการกระทำคำพูดและความคิดของเรานั่นแหละเป็นตัวสอนที่ดีที่สุดเป็นศาสนาที่สุดนะอีกท่านหนึ่งตอนนี้ทุกลูกไม่เชื่อฟัง ลูกชอบว่าพ่อแม่ไม่ยุติธรรมอธิบายอย่างไรไม่เข้าใจจนลูกไม่พูดด้วยเราเป็นพ่อแม่ควรทำอย่างไรลูกๆมีความอิจฉาริษยากันเห็นไหมลูกไม่เชื่อฟังจำเป็นต้องเป็นทุกข์ไหมครับนะพวกท่านนี้ก็เป็นลูกมาเหมือนกันท่านเชื่อพ่อแม่ท่านไหมไม่ท่านก็ไม่เชื่อเหมือนกันลูกท่านก็ไม่เชื่อท่านบ้างมันก็สมควรแล้วเป็นเรื่องธรรมชาติมากนะครับไม่ได้ผิดปกติอะไรนะแล้วผมก็บอกได้เลยคือว่าผมนี่ก็ไม่เชื่อพ่อแม่ผมเหมือนกันแต่ว่าผมไม่ได้มีปัญหาในเรื่องเชื่อหรือไม่เชื่อนะถ้าเราบอกได้ก็บอกบอกไม่ได้ก็ต้องว่ากันไปตามสมควรไปความจริงมันเป็นยังไงมันก็ย่อมเป็นอย่างนั้นแหละครับมันก็เห็นกันอยู่ส่วนท่านจะยอมรับไม่ยอมรับมันอีกเรื่องหนึ่งฉะนั้นหน้าที่ของท่านทั้งหลายนี้ไม่ใช่มาเปลี่ยนแปลงนั่นเปลี่ยนแปลงนี่หรอกมาทำความเข้าใจยอมรับมันแล้วก็บริหารดูแลให้มันพอเป็นไปได้ดูแลกันไปนะครับเป็นแม่เป็นลูกกันเป็นพ่อกันแม่กันอะไรพวกนี้แล้วแต่นะลูกชอบว่าพ่อแม่ไม่ยุติธรรมอธิบายอย่างไรก็ไม่เข้าใจนี่ก็ผมได้บอกไปแล้วเราไม่ได้อธิบายให้กันเข้าใจนะครับอธิบายบอกกันเพื่อว่าจะได้รู้ว่าแต่ละคนมันคิดไม่เหมือนกันไม่ต้องเข้าใจกันก็ได้นะให้ยอมรับกันจนกระทั่งยอมรับตนเองได้ก็จะดีที่สุดตัวเองนี่ก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งเบื่อทั้งเหงาทั้งเศร้าทั้งเซ็งอะไรก็ว่าไปถ้าท่านนี้ไม่เคยฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็จะยอมรับตนเองไม่ได้พอยอมรับตนเองไม่ได้ก็ยอมรับคนอื่นไม่ได้ไปด้วยอย่างเราเนี่ยนะอย่างตัวท่านเนี่ยสมมติมองเข้ามาเนี่ยท่านรักตัวเองเป็นไหมรักตัวเองก็เป็นด้วยเกลียดตัวเองเป็นไหมเกลียดตัวเองก็เป็นด้วยเบื่อตัวเองเป็นไหมเบื่อตัวเองก็เป็นด้วยอย่างนี้มันมีหลายอันเหลือเกินอันนี้แสดงว่าเราอยู่กับตัวเองไม่เป็นยังมีรักตัวเองได้ด้วยยังมีเกลียดตัวเองได้ด้วยมีชอบตัวเองด้วยมีเบื่อตัวเองด้วยอันนี้แสดงว่าเราอยู่กับตัวเองไม่เป็นพออยู่กับตัวเองไม่เป็นอย่างนี้แล้วพอไปอยู่กับคนอื่นข้างนอกเป็นไงมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวก็ไปชอบคนโน้นเดี๋ยวก็ไปเกลียดคนนี้เดี๋ยวก็ไปรักคนนี้เดี๋ยวก็ไปชังคนนี้เหมือนกับตัวเองนี่แหละแท้ที่จริงสิ่งเหล่านั้นเป็นของเกิดเพราะเหตุแล้วก็ไปเกิดเพราะเหตุแล้วก็ไปถ้าเราอยู่กับตัวเองได้นะเออดีก็อย่าไปว่ามันเดี๋ยวเขาไปแล้วชั่วก็อย่าไปว่ามันเดี๋ยวเขาไปแล้วเบื่อก็อย่าไปว่ามันเดี๋ยวเขาไปแล้วเข้าใจอยู่กับมันได้อันนี้ต่อไปเราก็จะอยู่กับคนอื่นได้อยู่ได้หมดอยู่ที่โลกที่ไหนก็ได้ทำตรงนี้นะครับนี่ปฏิบัติธรรมเนี่ยมาฝึกฝนเพื่อที่จะอยู่กับตนเองได้อยู่กับตนเองเป็นนะครับอีกคนหนึ่งคนที่เคยเลี้ยงกุมารหรือนางกวักโอ้โหอะไรแถวแถวนี้รู้สึกจะมีของประหลาดเยอะกันนะตอนนี้รู้แล้วว่าไม่ดีจะเอาไปทิ้งเลยได้หรือไม่ถ้าท่านเคยเลี้ยงกุมารก็ควรถามกุมารสักหน่อยหนึ่งครับก็ท่านเลี้ยงเข้ามาแล้วนี่ครับและนางกวักท่านก็ถามนางกวักสักหน่อยหนึ่งว่าจะขอเอาเธอไปทิ้งนะยอมหรือเปล่านะก็แล้วแต่ครับท่านก็ต้องถามกันเอาเองนะว่าท่านเล่นเลี้ยงกันมาช่วยไม่ได้นะฉะนั้นตอนนี้รู้ว่าไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วเราก็หยุดไม่ทำทีนี้ถ้าหยุดแล้วมันยังมีผลพวงสืบเนื่องมาไหมเป็นวิบากท่านก็ต้องรับเละขึ้นมาแล้วทีนี้นะทีนี้จะเอากุมารไปทิ้งที่ไหนอย่างไรอันนี้ก็ภาระของท่านแหละจะมาโยนให้ผมตัดสินไม่ได้ครับอันนี้ท่านทำมาเองครับช่วยไม่ได้ครับเหมือนท่านเกิดมาแล้วท่านบอกว่าอาจารย์ดิฉันเกิดมาแล้วไม่อยากตายทำไงอาจารย์โอ้ยอันนี้ผมช่วยไม่ได้ครับเกิดมาแล้วนี่มันต้องตายแง่ๆเลยครับต้องยอมรับแล้วต้องบริหารอันนี้ท่านเล่นเลี้ยงกุมารมาแล้วเล่นเลี้ยงนางกวักมาแล้วนะทีนี้ท่านรู้ว่าอ๋อไม่ดีไม่ดีท่านก็หยุดแต่หยุดนี่มันไม่ได้เฉยๆนะหยุดแล้วมันต้องมีผลพวงมาด้วยตามสมควรของมันไปนะถ้าท่านจะเอาเขาไปทิ้งก็ถามกุมารสักหน่อยนะผมเข้าใจว่ากุมารในที่นี้ของท่านก็คงจะเป็นวัตถุเป็นอะไรทั้งอย่างหนึ่งคงถามไม่ยากละกุมารเนี่ยนะสบายเลยเอาไปโยนแถวไหนก็ได้อย่าให้มันขลังขึ้นมามากก็แล้วกันนะแล้วก็นางกวักอย่างนี้นะก็เอาไปโยนแถวไหนก็คงพอได้นะแต่ว่าก็ระวังระวังหน่อยก็แล้วกันนอนเปิดไฟก็แล้วกันเดี๋ยวกลางคืนก็จะมาหาเอาอะไรเอามาหักคอก็แล้วแต่นะก็เคยเลี้ยงกันมานานเนี่ยเดี๋ยวก็กลางคืนปิดไฟคุณแม่คุณแม่เออลำบากเหมือนกันนะก็คนอยู่ด้วยกันมานานก็ต้องเป็นห่วงเป็นใยกันบ้างถ้าเขาเป็น ผีหรือว่าเป็นโอปปาติกะบางอย่างเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรืออะไรบางอย่างที่อาศัยอยู่ในนั้นมันก็คนก็อยู่ด้วยกันมันก็ต้องรักกันชอบกันเนาะก็เรื่องปกตินะครับฉะนั้นท่านก็ทำเอาเองนะครับมีเพื่อนอยู่หนึ่งคนเคยทะเลาะกับอาจารย์ที่มาทำร้ายลูกชายเพื่อนเกินกว่าเหตุพอเห็นหรือพบอาจารย์คนนี้ที่ไหนก็รู้สึกโกรธเกลียดอยากหนีไปอีกโรงเรียนหนึ่งระงับอารมณ์ไม่อยู่จะแนะนำเพื่อนอย่างไรไม่ให้เครียดแค้นคะนะอันนี้ท่านก็ถามแทนเพื่อนนะถามแทนเพื่อนครับก็คืออาจารย์มาทำร้ายลูกชายของเพื่อนนะเกินกว่าเหตุอะไรพวกนี้นะจริงๆคนเนี่ยถ้าเขาไม่รู้เรื่องอะไรต่างๆเขาก็ทำเกินกว่าเหตุอันนี้ก็เรื่องปกตินะครับเรื่องแล้วไปแล้วเนี่ยปกติก็ควรจะปล่อยให้มันแล้วไปนะแต่ละคนก็มีการเปลี่ยนแปลงได้ส่วนจะเปลี่ยนแปลงแบบดีขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงแบบเลวลงนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งเราก็ต้องดูภาพแบบกว้างๆไปดูซิคนนี้ดีหรือเลวมันเยอะกว่ากันถ้าเลวเยอะกว่ามากก็แสดงว่าไม่ควรคบแต่ไม่ใช่ว่าเขาเลวนะแต่ในบรรดาเลวเขาก็ต้องมีดีโผล่ขึ้นมาบ้างแหละแต่ว่าถ้าเลวมันเยอะกว่าก็ไม่ควรคบถ้าเป็นคนดีก็ดูแบบกว้างๆหลายๆปีหลายๆเดือนเข้าไปดูภาพรวมถ้าดีเยอะหน่อยชั่วน้อยหน่อยก็คนแบบนี้ควรคบอย่างนี้ท่านก็ดูเป็นคนๆไปคือบางคนเนี่ยเขาเลวจนเป็นสันดานแล้วมันก็แก้ยากเราจะไปเที่ยวแก้คนนู้นคนนี้จะไปเที่ยวขอโทษขอโพยอะไรมันก็ไม่ได้ต้องหนีไปบ้างอะไรบ้างตามสมควรนะครับฉะนั้นในที่นี้ท่านก็บอกว่าอยากหนีไปโรงเรียนหนึ่งอันนี้ก็ลองดูครับท่านหนีมีโรงเรียนให้ท่านหนีท่านก็ลองไปดูเพราะว่าอาจจะเป็นครูนะครับก็ครูก็มีหลายโรงเรียนนะครับก็ย้ายโรงเรียนโน้นโรงเรียนนี้ลองดูนะถ้าทำได้ถ้าทำไม่ได้ท่านก็ต้องรู้จักวิธีที่จะระงับยับยั้งชั่งใจฝึกความอดทนฝึกการให้อภัยถ้าทำได้นะถ้าทำไม่ได้อย่างน้อยก็อย่าไปทำทุจริตอย่าไปว่าเขาอย่าไปด่าเขาถึงเราจะทุกข์บ้างอันนี้ก็ทนเอาเถอะครับในโลกนี้จะให้มันสุขตลอดปีตลอดชาติมันไม่ได้หรอกทุกบ้างก็ดีเหมือนกันจะได้รู้สึกเบื่อหน่ายคลายกำหนัดซะบ้างนะถ้าสุขตลอดนี่มันก็ไม่ได้ข้อเท็จจริงอันนี้ถ้าเราทุกข์คิดแต่อดีตที่เจ็บปวดวนเวียนอยู่ในใจเราควรบอกตัวเองอย่างไรให้พ้นทุกข์จริงๆควรจะมีความเห็นที่ถูกต้องนะครับทุกสิ่งทุกอย่างล้วนไม่เที่ยงนะอดีตมันดับไปแล้วพวกเราโดยทั่วไปชอบคิดถึงอดีตในแง่ที่ว่าจะไปแก้อดีตอันนี้มันจะทำให้ตัวเองเป็นทุกข์เยอะเพราะความเห็นผิดไม่ใช่เป็นทุกข์เยอะเพราะความผิดที่ตัวเองทำนะแต่เป็นทุกข์เยอะเพราะตัวเองเห็นผิดอยู่จะไปแก้ไขอดีตผมสมมุติขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งเช่นว่าเขาเคยไปว่าพ่อว่าแม่สมมุติไปว่าพ่อว่าแม่แล้วเขาก็สำนึกผิดว่าโอ้เราไม่น่าว่าอย่างนั้นเลยไม่น่าไปว่าอย่างนั้นหมายความว่าเราน่าจะไปว่าอย่างอื่นนะแต่ว่าที่มันว่าอย่างนั้นเพราะมันไม่ว่าอย่างอื่นเนี่ยมันก็กลับข้างอยู่คือคล้ายๆกับว่ามันเห็นผิดเยอะมันจะไปแก้อดีตทั้งที่อดีตมันก็แก้ไม่ได้แม้ปัจจุบันมันก็แก้ไม่ได้ที่จะแก้ได้จริงๆคือทำปัจจุบันให้ดีเพื่อสิ่งที่จะเกิดในอนาคตเนี่ยมันเป็นไปในทางที่เหมาะสมหรือว่าเป็นไปในทางที่ถูกต้องตามที่เราต้องการที่แก้ไขได้คืออย่างนี้คือของอนาคตที่มันยังไม่เกิดเนี่ยเราแก้ไขได้แก้ไขตามเหตุมันทำเหตุมันดีของใหม่มันก็เกิดแต่บางคนเนี่ยเขาไปคิดอดีตแล้วจะแก้อดีตอันนี้ผิดไกลมากนะขนาดปัจจุบันยังแก้ไม่ได้เลยนะท่านนะขนาดปัจจุบันเขาด่าท่านนะท่านยังแก้ไม่ได้เลยทำไมเขาด่าเพราะเขาด่าไม่ใช่เขาไม่ด่าเพราะเขาไม่ชมเขาเลยด่าได้เท่านี้นะจะไปแก้อย่างนี้ไม่ได้นะถ้าจะแก้ได้อีกก็ระวังที่จะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคตถ้ารู้สึกว่าไอ้หมอนี่เจอหน้าเราทีไรมันด่าเราทุกทีเราก็อย่าเสนอหน้าไปเราก็กันได้ไม่ให้เกิดอีกในอนาคตนะไม่ใช่แก้ปัจจุบันนะปัจจุบันก็แก้ไม่ได้แต่ว่าระวังไม่ให้ทำทุจริตได้ยิ่งอดีตยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับฉะนั้นบางคนเขาเข้าใจผิดหนักจนกระทั่งบอกว่าเธอจงสำนึกผิดนะสำนึกผิดเขาว่าอย่างนี้โอ้อย่างนี้มันทุกข์มากนะครับทุกข์เพราะตัวเองไปสำนึกผิดว่าตัวเองได้ทำไม่ดีกับพ่อกับแม่ทั้งทำไม่ดีมันก็แล้วไปแล้วก็แล้วกันไปเราก็สำรวมระวังเอาใหม่ฝึกสติสัมปชัญญะเอาใหม่มันก็ทำดีอะไรได้เยอะแยะแต่เขานี่ไปมัวแต่เป็นทุกข์เพราะเรื่องอดีตเห็นไหมทั้งที่ทำไม่ดีอยู่ครั้งเดียวนอกนั้นที่ตัวเองเป็นทุกข์นี้ไม่ใช่เพราะทำไม่ดีนะเป็นเพราะไปยึดว่าไม่น่าทำอย่างนั้น จริงๆที่ไปทำอย่างนั้นเพราะไม่ทำอย่างอื่นนั่นแหละมันจึงทำอย่างนั้นบางคนก็พูดดีดีพูดว่าโอ้ยฉันไม่น่าด่าเธอเลยนะเมื่อวานนี้เป็นบ้าแล้วมันด่าไปแล้วมันพูดมาทำไมเป็นบ้าไปแล้วแต่เขาก็ฟังพูดดูดีแล้วเกินนะฉันสำนึกผิดฉันไม่น่าด่าเธอเลยไม่น่าด่าแล้วมาด่าทำไมก็รู้เรื่องอยู่มันเป็นอย่างนี้พวกเราเนี่ยมันเป็นอย่างนี้มันวนเวียนยังไงก็ไม่รู้นะฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าวนเวียนไปอย่างนั้นเลยพระพุทธเจ้าบอกว่าคนรู้ว่าผิดรู้โทษโดยความเป็นโทษแล้วหยุดสำรวมระวังในการต่อไปนี้คือความเจริญในอริยวินัยเท่านี้แหละท่านรู้จักความไม่มีตัวไม่มีตนแล้วรู้จักว่าสิ่งต่างๆอยู่ในรูปกระแสแล้วผิดแล้วก็แล้วไปเป็นหนึ่งในกระแสเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรใหญ่โตนักหนาหรอกที่มันใหญ่โตเพราะท่านไปยึดมันสุขทุกข์ก็เหมือนกันเหมือนหายใจเข้าหายใจออกกินข้าวเข้าไปแล้วก็อุจจาระออกมาเท่านั้นแหละไม่ได้มีอะไรท่านไปใส่ให้มันมีคุณค่าเยอะเฉยๆหรอกสุขมันน่าเอาเหลือเกินทุกข์มันไม่น่าเอาท่านไปใส่ให้มันแท้ที่จริงมันไม่มีอะไรมันเป็นหนึ่งในสิ่งที่เป็นสังขารที่เกิดแล้วดับเป็นสิ่งหนึ่งเท่านั้นเองเป็นหนึ่งในบรรดาสมมติว่ามันเป็นร้อยล้านอย่างที่เกิดตามเหตุเกิดแล้วดับในชีวิตท่านนี้นะมีสิ่งที่เกิดและดับเป็นประสบการณ์เยอะแยะเนี่ยอันนั้นมันก็เป็นหนึ่งในบรรดาจนกระทั่งถึงเวลาท่านตายความตายก็เป็นหนึ่งในบรรดาน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวอะไรเป็นประสบการณ์อันหนึ่งเท่านั้นเองนี่นะทำตรงนี้นะครับอีกท่านหนึ่งโอ้ท่านนี้เขียนกลอนนะไม่ใช่คำถามด้วยนะเขียนเป็นกลอนสุภีผู้มีวาทธรรมโอ้โหเป็นกลอนเลยนะที่เลิศล้ำคำแท้แก้ไขโลกให้พอให้สบายได้คลายโศกอยู่ในโลกรู้ควบคุมให้ทุ่มทองโอ้เนี่ยแล้วท่านก็ลงชื่อมานะท่านคงเป็นนักกลอนนะนะครับยังมีอีกสองท่านถามมาก็ตอบให้หมดเลยนะครับขอกราบเรียนถามอาจารย์ดังนี้ครับข้อที่หนึ่งความรู้สึกตัวที่ถูกต้องอยู่ระหว่างความหลงและการเพ่งอารมณ์ใช่ไหมครับถูกแล้วนะเราไม่หลงไปไม่มัวแต่คิดเพลินไปแล้วเราก็ไม่ได้เพ่งอารมณ์เอาไว้ไม่ได้เพ่งจุดใดจุดหนึ่งไว้รู้แค่รู้สึกอยู่ระหว่างนะครับหลงไปก็รู้โอ้มันหลงไปอย่างเงี้ยนะสองการเดินจงกรมโดยมีความรู้สึกตัวเพียงแต่ว่าเดินอยู่กับการเดินโดยการเพ่งที่เท้าพิจารณาถึงรายละเอียดต่างๆเพราะย่างก้าวเท้าไปให้ผลแตกต่างกันอย่างไรและถูกต้องควรใส่ใจอย่างไรครับนะถ้าเดินแบบเพ่งเท้านี่เราก็จะได้ความนิ่งคือว่าพอมันไปปั๊บเราก็ดึงกลับมาพอไปปั๊บเราก็ดึงกลับมามันก็จะได้ความนิ่งถ้าทำถูกถ้าทำไม่ถูกก็จะเครียดแล้วก็เกิดความแน่นหน้าอกปวดหัวมึนศีรษะขึ้นอะไรขึ้นแล้วแต่ถ้าทำถูกก็จะได้ความสงบได้ความนิ่งถ้าทำไม่ถูกก็จะเครียดนะส่วนความรู้สึกตัวนี้ทำแล้วได้สติได้รู้ทันความคิดความรู้สึกนะต่อไปท่านรู้สึกตัวพอรู้สึกตัวปั๊บต่อไปมีอะไรเปลี่ยนแปลงในใจอุ๊ยมันคิดไปแล้วเห็นทันมีความรู้สึกเกิดขึ้นอ้าววาบขึ้นมาเห็นทันใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงก็รู้กายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงก็รู้มันรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่อไปแม้แต่ใจที่มันมีเจตนาคิดนึกอะไรไปทำอะไรมันก็รู้ทันเจตนาไม่ดีมันก็งดเว้นได้เป็นการฝึกให้มีศีลต่อไปมันไปวิจารณ์คนโน้นคนนี้ไปภาคไปบอกคนโน้นคนนี้ไม่ดีก็เห็นตั้งแต่อยู่ในความคิดแล้วก็รู้ทันไม่ทำตามมันทำให้เกิดสมาธิปัญญาต่อไปได้ผลต่างกันอย่างนี้ผลต่างกันเยอะอันที่หนึ่งนี้ถ้าได้ก็ได้ความสงบแนบแน่นตอนที่ท่านอยู่อย่างนั้นถ้าอยู่ได้นะถ้าทำไม่ถูกก็จะเครียดไปถ้าทำถูกก็จะแนบแน่นอยู่นั้นพอออกมาก็ไม่เท่าทันอารมณ์อยู่ดีนะไม่เท่าทันความคิดตัวเองอยู่ดีส่วนอีกวิธีนึงทำแล้วจะรู้การเปลี่ยนแปลงในกายในใจอะไรเปลี่ยนรู้ทันนะครับอันที่สามความรู้สึกตัวที่รับรู้รับทราบอยู่ไม่มีความคิดเกิดขึ้นแต่ไม่ได้น้อมมาสู่อิริยาบถต่างๆเสมอไปคล้ายกับว่ารู้อยู่ความรู้สึกเท่านี้คือสติหรือความหลงครับกราบขอพระคุณครับคือสตินะแต่ว่าสตินี้เป็นขั้นต้นเราฝึกให้มีสติมีความรู้ตัวแล้วต่อมา เราเอามาเจริญสมถะและวิปัสสนาทำความรู้สึกตัวรู้เนื้อรู้ตัวแล้วต่อไปก็คอยมองดูอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งให้จิตมันแนบแน่นเรียกว่าสมถะดูความจริงของอารมณ์ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจับมาดูไม่เที่ยงจับมาดูไม่เที่ยงอันนี้เรียกว่าวิปัสสนานะก็ฝึกให้มีสติสัมปชัญญะทำไปด้วยความรู้นี้ตอนต้นก็จะรู้จักเจตนาในใจตัวเองก่อนงดเว้นเจตนาไม่ดีก็เป็นศีลใจตั้งมั่นก็เป็นสมาธิฝึกให้แนบแน่นก็เป็นสมถะฝึกให้เห็นความจริงก็วิปัสสนาอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับเรียงลำดับไปอย่างนี้นะครับเราฝึกแล้วเราเอามาใช้ต่อนะครับอีกท่านหนึ่งกรรมฐานนี่ผมอธิบายไปแล้วนะฐานคือตัวเรากรรมคือการกระทำผมคิดถูกหรือไม่ครับถูกแล้วนะฐานนี่คือตัวเราอารมณ์นะส่วนกรรมคือความเพียรที่เราทำใส่เข้าไปฝึกเข้าไปเพื่อจะให้จิตมันได้มีการพัฒนาให้เกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญาถ้ามีแต่กายแต่ใจแต่ไม่มีความเพียรมาทำมาฝึกสติสัมปชัญญะมันมีศีลไหมไม่มีเหมือนที่เราสมาทานศีลมาตั้งนานแต่มันก็ไม่มีนะสมาธิมีไหมมันก็ไม่มีเพราะไม่ได้หัดไม่ได้ฝึกเหมือนพวกเราโดยทั่วไปเนี่ยนั่งสมาธิมาตั้งนานแล้วบางคนเนี่ยเป็นนั่งตั้งหลายสิบปีนะแต่ไม่เคยมีสมาธิสักทีนะหมาเห่าทีไรก็สะดุ้งโยงทุกทีอันนี้มันก็ไม่ได้เรื่องเลยนะไปนั่งสมาธิวันไหนดีขึ้นดีก็ดีไปวันไหนก็ไม่สงบก็โอ้หลับตาผีมันลูบหลังเราหรือเปล่านะมันเป็นอย่างนี้วนๆเวียนๆอยู่นั่งสมาธิตั้งนานก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่อันนี้แสดงว่ามันไม่ได้ฝึกให้ใจเป็นสมาธินะครับทำตรงนี้นะฉะนั้นจึงต้องมีฐานกายคือใจกายกับใจของเราตัวเราเองแล้วก็มีการกระทำคือความเพียรที่ฝึกฝนเพื่อที่จะให้ใจเกิดศีลเกิดสมาธิเกิดปัญญามาเห็นกายและใจตามความเป็นจริงนะครับเอาละปัญหาก็หมดไปนะต่อไปก็จะพักสักครู่หนึ่งครับประมาณ20นาทีท่านแยกย้ายกันไปประมาณบ่าย 3ก็รวมกันที่นี่